bara sem ég mæli með bara fyrir alla verið ekki hrættu við að byrja. Byrja bara einhver staðar á einhver reit, vinni ykkur út frá því.
Ég hefði viljað sleppa háskólanum og spara mig 4 ár. Mér finnst menntun í dag ómetin.
Ég bara vildi fá þetta sem fyrst. Ég ætla ekki að safna með eigið fé eitthvað óþarflega lengi að vera að bíða til þess að eiga eitthvað meiri í íbúðinu. Ég vil ekki setja á féinu og mikið held.
Ég 30 ára og ég í uppbyggingarfasa.
Velkomin í þennan þátt af íslenska draumnum þar sem við situst niður með Þorsteini Inga Einarssyni eða Steina eins og hann betur þekktur en hann eigandi og stofnandi Steinabón og Garður Apartments. Og í dag þá rekur þú Steinabón og Garður Apartments. Geturðu sagt okkur aðeins frá Steinabón og hvernig það hefur svona þróast í gegnum árin? Ég man eftir bara fyrst í bílskunum heima í garðinum og það heldur betur búið að breytast mikið síðan þá.
Heldur betur, við erum að tala þegar ég var 18 ára þegar ég byrjaði. Ég byrjaði að fíkta við þetta 15-16 ára og komin á líf business bara 17, sko. En þú máttir ekkert stopna kennitölulega fyrirtæki fyrir ennum að stóna 18. Þannig ég var bara svona, þú veist, keep it low, aðeins að nættilega byrja með og læra svona skills og svo leis. Þegar var orðin 18 þá strax fekk ég mér vasknúmer og svo leis. Þannig ég var ungur og svo snýrist þetta bara allt að eiga vasapening og maður var bara ungur og maður fór í gegnum framhaldsskólan með þessu, maður var all kvöld og alla helgar og alla páska og allir jól og allt svona, nýtti allan tíma sem maður gat í þetta, það var mikil eftirspurn og það var nóg að gera. Við vorum 2 í þessu, voru 3 í þessu og eitthvað svona, gegnum framhaldsskólan og öll sömur náttúrulega alveg þvíli keisla. Síðan kemur háskólin, ég með Rek Bónstöðina í gegnum háskólan líka, ekki eitt samt, heldur náttúrulega með alltaf einhver aðstof frá starfsmönnum og flottin strákur sem hafa verið með mér í þessu. Síðan þegar ég klára háskólan 2017 held ég að það hef verið, þá útskrifaðist ég með BSc í rekstrar verkfræði. Þá fer ég all in. Þá fóru hlutinu að gerast. Við erum að tala bónustuðina, sko. Þá bara talandum revenue, income og hvað viðskiptin jökust, hvað ég fór að læra markasetninguna betur, ráðin betra fólk í fullu starfi. Það bara vatt upp á sig á góða máta mjög vel og þetta, hvað, ég hef verið svona í 3 ári viðbót, þegar maður tala bílskur, ég var bara í bílskurum hjá pabba, síðan ég var 18 þar til 2020 og held að hafa verið 1 þegar ég kaupi af Lava í Keflavík, það sem Steinabón er núna. Ég kaupi húsnæði Lava og gera það upp, það var ansi margt að gera það upp og svolítið sjúska húsnæði, ekki hvernig kallaði það, og ég held að sé var mjög glæsilegt í dag, því að báður eru að kíkt inn til mín og séð það ekki strákar. Já. Og mikið búið að gerast var þetta húsnæðið. Reksturinn hefur stækkað mjög hratt og flæðir eru betra og orðspori betra og allt svo leis. Þarna samt fór ég að fatta fasteignir. Þarna fór þetta svolítið að koma upp í kollinu á mér. Veist, hvað er þetta að gera með fasteignum líka til þess að vera í þannig business? Að þeim er alltaf heilt tala sko, McDonalds söguna, skiljið. Veist, þeir eru ekki hamburgarbusiness sem heldur eru í fasteignum business, ok. Maður hafði heyrt þetta fyrir löngu síðan. Síðan þróast það þannig að maður bara fær sér mentor og maður lærir og lýst bækur og þá fer maður að hugsa mikið út í fasteignir og allt svoleiðis og þú veist þess vegna í dag er ég komið með 7 fasteignir og stefni líka að vera í fasteignabransanum einnig. Þannig að þetta er þróast í just, hvað ég 30 í dag. Þannig að ég vil ekki bara vera búin að bíla. En ég vil gera alltaf eitthvað meira með, sko. Þannig að hann er sagan mjög stutt þar sem ég var 18 ára og þar sem ég kom að núna. Þannig að ég er að gera bæði með bónustöð og svo eru líka með fasteignir. Og þess að fasteignir hjá mér eru með gistiheimili sem heitir Garður Apartments og við erum að opna 7. íbúðana bara núna á morgun eða hinn. Þannig að
já, hvaða
stuttsaga.
Hvaða ár er Steinabón stofnað?
2018 EHF.
2018 EHF.
En annars er það 2011 þegar ég var 18 ára. Var þetta við, þú veist, vasknúmerið eða það. Það var bara minni kenndölu fyrst.
Já, þannig að þú er búin að vera í þessu í 13 ár.
Já.
Já. Og hvað var það, þú varst bara til að byrja með, þá varst aðalega bara bjóð upp á bón og bílaþrif, bara almenn bílaþrif og svo þróaðist það út í að þú er búin að vera að kera með kúða og massa og nýjasta nýtt á þetta byrjaðar að filma bíla.
Ég hét ekki einu svona steinabón í byrjun, vissu það?
Nei.
Veitir hvað ég hét? Bílaþrif í garði. Þetta var svo simpólt, sko. Svo, hvað leik, eitt, tvö ár, þannig að ég fekk nafni á það, sko. En já, þetta þróaðist bara út því að vera þrýfa bíla og þú veist, ég kunni ekki einu svona djúprensabíl þegar ég byrjaði, sko. Ég byrjaði bara á núlpunkti, bara einhverstaðar. Og það sem ég mæli með bara fyrir alla fyrir ekki hrættu við að byrja. Byrjaði bara einhverstaðar, á einhver reit, vinni ykkur út frá því. Þegar svo kom djúprensun, svo kom mössun, svo kom keramikúðun, svo kom núna PPF grjótarnarfilmur, svo núna er að umboðið, þetta er allt greinar sem eru inn á steinabón sem eru innkomu liðir.
Hvað er það svona, þú talar að það voru hvað, 2-3 til að byrja með þegar það voru í garðinu, hvað eru þið margir í dag?
Það eru svona 6-7 sem kom að þessu núna.
6-7?
Já, við erum oftast 3-4 inn í sal.
Já, og eru þið?
Málir í móttökunni og svo er ég bara þeyti kúla oft út allt, sko. Eða kannski er ég bara í fasteignunum hinum en að vinni því.
Já.
Strákar þeir sjá bóstiðina. Og strákar í fullistarfi og svo strákar í hlutastarfi og hlauparar og þú veist, maður bara púslar þessu vel.
Er opið alla dagar vikunar? Eða?
Við erum, ég get sagt, sko, við eigum að vera opnið bara mánudags til föstudags. Flestar helgarnar á árunum samt erum að vinna og það er ekkit planan frá með tíman. Sko. Það er bara mikið að gera. Strákarnir eru, þetta eru svo flotti strákar sem ég með, kröftugir og hérna, hafa fullt af orku. Og þannig að þeir eru ofta að spyrja mig hvort ég get ekki bætt við helgar. Ég spyr þá, hey, það fullt að gera, viljið þið ekki taka að okkur helgaverkefni? Og jú, svar er oftast jú, nefnum við séum einhverjum plön og sem við fjölskyldu eða eitthvað.
Já.
Þannig að við erum mjög aktíf, sko.
Það er bara mjög góð verkefnastað.
Já, yfir allt árið. Janúar, febrúar, mars er alltaf low season hjá öllum í þessum geira. Alltaf. En við til dæmis síðustu 4 ár höfum alltaf haft 100% innu yfir þessa low season mánuði. En þá kannski minna helgavinnur. En restin á árinu, það er bara gullnáma, sko. Það er bara þvílíkt mikil keisla og nóg að gera.
Já, en hvernig var, þú veist, eins og þú tók stökki úr því að vera bara hann í skúrnum heima í garðinum og færði svo yfir í nýtt húsnæði í Keflavík.
Já.
Og þá væntanlega hefur geta þrifið ennþá fleiri bíla og tekið á móti ennþá fleiri viðskiptavinum. Hvað varstu til dæmis áður fyrir að þrífa marga bíla meðan við í dag?
Það kemur óvart. Ef ég myndi segja við þig að það var ekkit það mikið breyting. Af því að við vorum svo ótrúlega að strategían sem vorum með þessum bílskúr var svo ótrúlega góð. Við gáttum verið 3 og 4 í einu bílskúr nánast að vinna. Sem hljómar svona hvernig gáttu við það. En, þú veist, ég get það að útskýra marga hluti en svo kannski ég er ekki allir sem vita því. Við vorum með 1 bílskúr, svo vorum með 2 bílskúra og svo vorum með 3. bílskúrin. Allt í sömu götunni. Þannig að við gátum bara að fara að púslisu hér og innan þrifin, þarna utan þrifin og bílmunni kót, hann gæti farið inn í hinskúrin og geimst í hitanum og þá gæti viðskiptin og sækir. Þetta var að maður nýtti sér bara allt sem maður hafði. Þú veist, ég átti enga fasteignir þá, ég átti ekki mikla peninga þá, ég átti ekki, þú veist, maður bara, þú veist, þetta var skúrans pappa skilur.
Já.
Þannig að svo tala maður bara við nágranna sína og fær skúrin á þeim og maður bara framsækin og sniður og þú veist, maður bara læra að selja hugmyndir og selja sig áfram og fá fólk oft til að segja já við hlutunum líka en svo þakka maður fyrir sig að móti og hérna ég gríðarlega þakkláttu fyrir til dæmis nágrannar mína að láti mig hafa bílskurinn sinn. Þú veist, ég ennþá í daginn í dag, ég fer og gef þeim, þú veist, rauðvinn í jólagjöf eða eitthvað sko.
Já.
Þú veist, þetta er frábært fólk. Sér vildu hjálpa ungum strák að ná lengra, fattar, þú veist. Og við sem svona mannverur, við viljum hjálpa öðrum. Það er eiginlega öllum tilfellum, langflestum tilfellum þannig, við viljum hjálpa öðrum og ef einhver spyr hjálp erum við oftast veist, í stakk búin til að segja já, ég skal hjálpa með hvað sem það er, ef það getur það. Og þessi nágrann sem ég að tala núna með þennan bílskur sem að þau bara leið mér að hafa afnót af þau bara já, við skulum hjálpa þér skilur við. Og þeim varst mjög gaman að mér hérna vera að þrýfa bíla út á hlaði alla daga og þú veist, og horfa einhvern ungan dreng vera með eitthvað potensial, þú veist. Þannig að ég var mjög heppin með það fólk, sko. En síðan, að þú spurði, ég ekki maður að svara spurningun ennþá, spurningin var hversu mikið bæting er núna síðan við fórum í stóra húsnæði eða stærra húsnæði. Sko, í þessu húsnæði sem við erum í dag komum við þrem bílum inn, við getum keyrt inn á aftan út af framan og þau koma allir röð. Og flæði náttúrulega er, þetta er náttúrulega þessi hanna fyrir mig, sko, flæði er mjög gott áttinni og menn geta verið undir saman þaki að gera allar sömu hluti eins og við vorum í þremur bílskurum. Við höfum auðvitað aukið, þú veist, flæðið og ef ég að telja bíla, skilur við, en við erum aldrei í sama alltaf, við erum ekki bara alltaf með bíl í alþri fyrir alla daga, af því að við erum að miksa með detailing og við erum að miksa með PPF filmum í dag og svolítið, þannig er alltaf misjátt. En ég get tala kannski eitthvað average, þú veist, við getum verið að koma inn með góðu, svona full potentiali, getum verið að taka svona 10-12 bíl á dag og í bílskotni myndi ég segja kannski 8-10. Munur en ekki meiri, sko. Nei. Þú myndir kannski giska helmingi meira, ég veit ekki hvað myndir hafa þér í huga. En það er bara, þú veist, 3-4 menn þarna sem ég var og 3-4 menn það sem ég er í dag, þetta er jafnmarga hendur, sko.
Já.
Þetta er bara undir sama þaki eða ekki undir sama þaki. Við vorum bara mastera rútínur að það hinum einn, sko, það sem við vorum í bílskólanum, þannig að það gekk vel. Þannig að það myndi, ég myndi svara eða þannig, sko. Já. Það er þetta rosalega gott að koma um því þetta húsnæði, af því að þarna sagði ég, sko, þrýbílar röð, allt eins og það ekki, það er bara salurinn. Svo eru við líka með móttöku núna, móttakan okkar í dag er bara jafn stór bílskólan sem ég byrjaði í og bílskólan sem ég var í 10 ár, sko. Þannig að það eitt og sér, kannski ég segir, þú veist, hlustendur með þessum stærð húsnæði sinns, þú veist, hvað, ég var í 50 fermetra bílskur, eða hvort það var 60, 50, ég komin í 240 fermetra húsnæði í dag. Þú veist, það er stærðamennurinn að ég lási.
Já.
Svo er efri hæða sem eldur sér sér og lagar en gendur sér að þau verið með umboðið og svona. Það sem ég hefði ekki getað gert þínum einu.
En hvernig hefur verið eins og fyrir þig bara að fara úr bílskunum þar sem að þú varst í raunni væntanlega að gera svolítið mikið sjálfur eða svolítið að stjórna bara svona day to day yfir í hvernig er þetta í dag? Ert þú alveg hérna, inn í daglegum rekstri alltaf?
Já, nánast. Að vera með bónstöðrekstur er svona hustle-rekstur, sko. Þú bindur þig mjög mikið við það, sko. Að því að þetta er munurinn á því, þú veist, nú er ég með rekstur sem tengist svona kraftmannship, þú veist, hvað getið þýtt á íslensku sem það er bara svona að vera með gott skills í höndunum og góða kunnáttu og þetta er eitthvað sem þótt að þetta er learning curve, sko, að kenna að þetta geti verið tekið svona tíma og svona, ekki einfalt, þannig að ég er oft bundið því að vera með stundum á staðanum, vera með yfirsýn og leiðbeina og svona, þetta er ekki eins og sért að ef ég kemur hitta mig aftur McDonalds þeir eru náttúrulega bara heimsmeistari því að hafa auðveldar rekstur, sko. Það er bara fólk sem sinni mjög einhæfri vinnu og er að leggja brauðan á hambúrgaran og svo bara deliverið til kúnans, þetta er mjög einfalt allt saman. Þú getur gengið burtu frá því miklum auðveldar heldur en að vera með bónstuð. Það er flóknara fyrirbæri, en ég hef ókslega gaman að því. Þannig að ég er búin að minka samt minn, ég er ekki 100% alltaf en að bónstuðinni. Meðaltali kannski er ég 50-60% bónstuðinni ef ég horf allt árið. Nú var ég að gera upp íbúð fókælda, ég var einst í 3 mánuði með þetta verkefni. Ég var svona 20% bónstuðinni. Þetta er bara því ég hef svo gott starfsfólk sem sinnir þessu. Ég er búin að delegita störfin svo vel. Maður er móttökun og strákarinn í sal, þetta er allt strákar sem eru að vinna hjá mér í einhver ár. Þetta er ekki nýjir strákar og þeir kunnum upp á hár, sko. Og svo fæ ég bara símtal ef það er einhver spurning, sko. Þannig ég get stíð svolítið frá en ég get ekki flutt í Kína í 2 ár komum tilbaka bara eitthvað blessaður og businessin bara eins og var eða betri ég held að hann er í lakari sko fattari, ég get ekki farið svo langt í burtu eða lengi í burtu en ég er með gott fólk sem að samt gera mig klift að geta stíð fæti frá sko.
Já, en hvernig hefur eins og verið með bónstöður núna sem ertu að koma með nýjungar og annað hefur hérna vöxtur verið áframhaldandi vöxtur á fyrirtækinu eða hefur það staði í stað?
Það er vöxtur alltaf hvert einast ár. Það var minni vöxtur í fyrra heldur en hinn árin, þá meina ég kannski prósentulega séð en þó vöxtur og fyrra var bara sko, ég náttúrulega var eins og vorum pappi og þú veist, það tekur að mér smá tíma tekur að mínu potentiali skilur í að vera rekstri, ég þarf að vera mér heima á sína fjölskyldu. Ég misti eitt starfsmannandi fyrir að, það er eitthvað svona sem telur, sko, en við vorum ókslöflegið samt. Þetta ár, það rítur mjög vel út. eins og það er komið núna. Núna er massa vera liðin hjá. Og þetta fyrsti ársfjörnungur þessu ári er gott start. Sko. Þannig, og núna þessu ári við erum konum mikið styrkleika að því að við erum konum í PPF-filmunar sem bætist við og það var ekki fyrra. Og svo líka umboðið hjá okkur. Við hefum umboðið alveg aðgreint frá þjónustun okkar. Þú veist, vörusala og þjónusta. Og ef við talum vörurnar, þú veist, salan er búin að aukast um svona, ég ætla að segja svona 40% síðan í fyrra, nú þegar. Og við tókum alltaf bara við þessu í februari fyrra þessu umboði. Þannig að við þurfum að gefa þessu kannski 2-3 ár allan að minnst til að sjá aðeins þróun og svona. Við erum bara ennþá í startfólanum þar, sko. En lagerstaðan er fjóru svona stærri og þú veist, þetta er margt ótrúlega jákvæmt sem að gera, sko. Við komum allan inn í þetta ár aldrei eins sterkir, sko, eins og áður. Mjög sterkir, hann. Ég hef mjög góð að trúa á góðu ári, sko.
Ertu að tala CarPro umboðið?
Já, CarPro og Autofenix og Poka Premium.
Hvað er svona öðru sem við þessi vörumerki heldur en önnur sem er á markanum?
Ég get svarað því, sko. Byrjum bara að poka prímium, þetta eru stálvörur sem eru hýsluvörur til þess að skipulegja bónbrúsana og allan búnaðin sem að þú átt fyrir bónstöðuna hérna. Eða þú kannski sem hobbykallin í bílskurhæður til að skipulegja allt upp og gera það ótrúlega snirtilegt og gott aðgengi á vörunum. Þú getur bara að gripa í þar, nota þær, skila þeim aftur upp í hillu og þetta eru sérhannar hillu fyrir þessa vörur. Það er mjög, hérna, alltaf bara sérhæft eitt og sér. Svo færum við okkur yfir í Autofinesse og þar eru með Autofinesse er kannski að pari við Mega Wires og Chemical Guys, þessi fyrirtæki hérna á Íslandi er kannski þrjú að pari í gæðum og líka því þeir eru að reyna að ná til allra, markhópurinn eru allir og þeir hafa ótrúlega breiða vörulínu til þess að ná til allra, bara þeir reyktar hennar bestir í heimi en þeir eru með vörulínu sem er rosalega breið og þeir eru góða vörur, sko, og þannig er Autofinesse myndi lýsa því sem svo kemur CarPro. Ég myndi lýsa því sem það er svona hvað nýs, hvernig segir maður ennsku orðið, nýs, svona mjög þröngur hópur. Þeir eru bara að finna svona handful of detailers sem eru full in, all in og eitthvað sem er mjög experienced og þeir eru bara að leita sig helst af gaurum sem að myndu ekki eðilega eða orðspor fyrirtæki sinn, sko. Þú veist, þetta er bara topp fyrirtæki með bara bestu vörnar og þeir eru að finna bestu gaurana til að vinna með það, skilur. Þetta er svona eins og að vera svolítið rólsinn í þessu, skilur. Autofinesse sem við flytum inn er að selja miklu meir um allan heimheldur en CarPro. Því þeir eru með svo rosalega mikla framleiðslu, rosalega mikið marketing og rosalega breiðan hóp sem er ná til. Það með CarPro er að finna bara finest details um allan heim.
Já, svona meira fyrir fagmann.
Algjörlega fyrir fagmann, sko. Og ef við færum okkur yfir verkfæri, þá er þetta bara yfir Milwaukee versus Ryobi. Þú veist, ef við færum okkur yfir í, ég veit það ekki, þú veist, þú fyrir hársnýrstofi og kaupir eitthvað svaka sjampo og svo konan að þekkja, svo verðum við að nota eitthvað nefi á búðinni, þú veist.
Já.
Þetta er svona munun á...
Það er svolítið mikið munun á þannig.
Já, mikið munun.
En hvernig er eins og, er fólk þá að koma í versluna eða fólk að panta á netinu?
Það er svona 60, svona 50-50, svona, ég heldur enda kannski fleiri panta á netinu.
Fleiri panta.
Við erum með rosalega góða síði núna, Shopify, vel uppsett, vel vönduð og allt ferlið þarna, hvernig þú pantar auðvelt. Það er ekki svona greiðslugátt, við erum ekki með greiðslugátt.
Er ekki með greiðslugátt?
Nei, þú kaupir, hendur í körruna, ítur á go og við fáum bara einn pöntun. Og við förum svo yfir pöntununa og ítum að stopna reikning og hann kemur heim bankan yfir.
Já, ok. Allt bara úr Shopify kerfinu þá?
Samt tengdu við BSC hjá okkur. Microsoft Business Central.
Ok.
Sem er risa stort bókhaldsplattform bara, þú veist, og hérna, samtengt saman. Já. Sem að Dvanja tengdi fyrir okkur.
Já. Það er mjög sniðut.
Það er snild, sko.
Það er mjög sniðut. Spara mikið tíma ég með mann eftir að þú sýndir mér enna fyrir nokkrum árum enna Master Excel skjalið þegar kemur að tímabókunum fyrir fyrir bílaþrifin.
Einmitt.
Ertu ennþá með að svo lesa?
Nei, við erum konum í CRM-kerfi sem er Monday.com.
Já, einmitt sem er svipað eins og Trello.
Ég er ekki nógu góður í Trello-unni til að svara því. Nei, það er ekki eins og Trello, það er stærra held ég, sko.
Stærra.
Ég held að, en hérna ég gef Monday alveg 8 af 10 einhvern, sko.
Já.
Ég get ekki tengt það við, ég get ekki ná samtengingu við öll forrið, sko. Ég var til að geta hendi, sko, því að Monday sér þjónustun okkar. og Shopify sérum vörusunum. Monday.com sérum kerfi það hérna ég get ekki til dæmis tengt að BSE ég búin að kanna þá leið það var ekki ekki að bara þjónustan hana íti bara eitthvað að henda yfir eða kasta yfir í BSE og það myndast reyningurinn sjálfkrafa. Það ekki hægt þannig við erum ennþá að handgera þá en Monday hefur svona power til að gera allt annað sko, opaslega víttækt og
Já.
Gera margt fyrir mann sko, en, automations allstaðar sko.
En hvernig eins og bara viðskiptanur að panta hérna, þrif Já, þarf hann að fenni inn á heimasíðuna eða þarf hann að hringja?
Hann getur bara valið, sko. Við viljum alltaf að allir fara herstíkinu vefsíðuna, það þægilegast fyrir okkur.
Ok.
Fá alltaf inn, hú veist, uppsýngandar, kentuluna og allan pakkan og hvað hann velur sér í þjónustuna. En auðvitað geta allir hringt og getur líka sendið e-mail og hvað sem sko.
Já.
En þá hvort er munum við alltaf að senda á því, hvað er kennitala, hvað er e-mailið, þú veist, já, hvað er gegnum þess að vinna, sko?
Að gera það svoleiðis.
Já, já.
Það, bara eins og við talaði um áður, eins og bara kerfið eins og við vorum með þegar ég var með bónstu sjálfur að hérna. Að þá fer viðskiptunum bara inn og velu sinn tíma og fyllir bara inn bílnúmerið. Kerfið reiknar út verðið fyrir hann og svo bara staðfestist bókun og það þarf ekki að gera neitt. Ertu með eitthvað svipa ferli núna?
Nei, þú, sko, það sem þú bjóst til bara örugglega ennþá það flottasta bókunar form sem hefur verið gert á Íslandi sko. Bara vel gert hjá þér. Þú náttla kannt að forrita sjálfur og skrifta og hvað var þetta gert í hvað forriti var þetta gert hjá þér?
Þetta var bara gert í áskrifti.
Já, okay. Þetta var bara ógæslega flott sko. Óli sem vinnur á mér í móttökunni, hann að læra forriti núna algjör svona tölvuka eða. Hann er búinn að fá APA sem að nær í samgöngustofu bílnúmerin og eltir upp í það sem þú gerir. Hann er að fara setja form fyrir mig. Við vorum að tala um þetta fyrir svona 3 dögum síðan. Þannig að við erum að fara að bæta formið okkar líklegast fljótlega. Formið okkar gott. Formið okkar sigi Gravity Forms. Þú settir þeir fyrir okkur 2018.
Já, tengt WordPress.
Já, við erum bara búin að breyta því og það tengt WordPress og þetta sama síða og síðan þá og það uppfarna tvisvar held ég síðan að þú gerir fyrir okkur síðuna. Og já, svo fyrir hlustendur að vita að Siggi kom til mín með rútuna sína Vafklassin bensinn í stóran kótpakka og hann gerir fyrir okkur vefsíðu fyrir 2018.
Góðu skiptidill
þú hérna sko, það komið 2004 sko, það 6 ár síðan pælum í því. Já. Og síðan ennþá virk, hún ennþá flott hún ennþá bara góðu standart þú gerir fyrir mig flott að vefsíðu sko.
Já, gott.
Þannig að takk fyrir það.
Já, gott að heyra það sko. Það sem svona helstir sem mann þegar ég var sjálfur bara reka bónstöðan, náttúrulega rosalega mikið af hérna alls konar moving parts í þessu sem maður þarf að hugsa og náttúrulega sérstaklega þetta er svona starfsmanna hefi ja, því að það gerist ekkit nema starfsmaðurinn fer og þrýfi bílinn eða sæki bílinn sko.
Þetta er labor heavy sko.
Þetta er mjög labor heavy að það sem að var ofta flækjast fyrir fólki sko með mismunandi kategóri fyrir verðin. Veistu, með einhvern veginn lítinn bíl svo, með lítinn fólksbíl, fólksbíl lítinn jeppa, svo stóra jeppa og fólk var of kannski að seta í lærri kategóri en þið held að bílum væri þar sko.
Eða viljandi
eða viljandi sko
Já, og
til að spara sér og svo þetta að láta þið vita sko, þessna bjó ég mig til skriftuna sem að bara sækir í ökutækja sko, setur bara í bílnúmer, sækir bara bíl og reiknar út hversu stóri bílinn þá að hann að fara í þennan flokk og þá kostar að þetta af því að þá ertu ekki að fara að lendi að fólk viti ekki hvað það að bóka eða hvað það að fara að borga fyrir og þetta sparaði náttúrulega líka gífulega mikið upp að fólk var rosa mikið að hringja að þú laust þarna kem ég þessum bíl fyrir að þarna var bara þetta benda að má herðu á februarna síðuna, er allir lausi tíma þar þú bóka bara sjálfur náttúrulega sást ekki greiðslan kemur ekki fyrir búið að afhenda þjónustun og fá bílinn tilbaka En þá er henni dróstu úr öllu þessu svona óþarfa noisi og mér fannst
Human Errors
og Human Errors líka og náttúrulega viðskipta henni líka því að hann kannski veit ekki nákvæmlega hvað hann vill. Hann getur líka valið auka þjónustu, hann gætt bætt við alls konar svona bæta við hann að rúðuvökva og alls konar leðurhinsun sá það allt annað bara fyrir fram að sig. Og mér fannst sko eins og mér að þá var ég raun að spara sko hálft til heilt stöðugildi bara með því að breyta þessu. Bara þannig að strákanir gæti fókus á það hérna, að þrýfa bílinn, sko.
Akkurat. Ég á hinn bóin, ég til dæmis, ég finnst svo gott að heyra alltaf í viðskiptavinum. Og ég hef alltaf eiginlega byggt þetta upp frá því, sko. Getum kannski talað Cardone University líka eftir að spyrum út í það. Þar kom sérstaklega inn hvað það mikilvæg partur að hafa samband við viðskiptavinum. Eða þú velur bara hvað þú vilt. Og ég til dæmis þegar þú pantar ekki formið mitt, pöntunum kemur inn, ég ringi þig beint, það kemur bara direkt símtal til þín og bara hæ, Steini og Steinibón hér, takk fyrir að panta. Og það finnst fólki oft mjög flott, sko. Og hérna, líka þegar að viðskiptavinur búinn í þjónustu og hann kannski er liðin tveir dagar, þá ringi hann aftur og ég spyr hvernig að þjónustan, bara follow up eftirpilni. Og fólki finnst það, til dæmis oft mjög flott þjónusta og eitthvað sem aðrir eru ekki að gera. Að þetta er alltaf heldigs effort sem að fyrir þetta eða stöðugildi til dæmis, eins og þú nefndi núna. Og það þarf að vera bara maður í þessu námaskilur, þú veist, þetta er bara partur á jobbinu hans, eða mínu. Þetta er ég eða Óli í móttökunni, við sjáum þetta. Og þetta gefur hellingskikk og value sem að hérna, viðskiptavinur kann að meta og okkar repetition er greiðlega gott og hátt, þannig að og þetta er bara partur af því.
Það er náttúrulega skiptir náttúrulega greiðlega miklu máli en svo aftur á móti er náttúrulega fín lína, þú veist, það er náttúrulega auka kostnaði fyrir því að vera að gera þetta og hvort að viðskiptavinnun eða þinn kúnahópur er þá tilbúin að borga þó meira fyrir að fara í þrif hjá þér versus einhver staðar annar staðar en það sem er náttúrulega góða við markaðin er sem að þú ert með að þú getur bara tekið á móti x mörgum bílum Já. Og er kannski nú þegar bara komin alveg í toppin af því að það er orðið svo vinsælt að koma í þrif eða kera með kúnum hjá þér.
Staða mín er góð, já, hún er þar. Ég get alveg svolítið fara að velja bara milli. Það er mjög góð staða, sko. Annað, versus það einhver sem er að byrja, hann þarf bara að segja já við öllu og hann þarf að gera samningu við eitthvað fyrirtæki með flota af 20 bílum og segja já við einhverju ódýru verði eða og þú veist, en ég komur á mjög góð staða, sko, við það að gera. En á hinbóin samt, ef að velur leiðin að gera það svona rosalega tölvu, hvað segir maður, það sem að fólk vilja bara forma, það er ekki human touch í þessu.
Sjálfvirt,
já. Þá er þessu sumir sem bara fílaði ekki, en mér finnst það til framtíðar sniðugt plan ef ég ætla að reyna ekki að binda mig mikið við eitthvað dregstur eða það sem ég er að gera. Ef ég get, þú veist, það hjálpar til við að stíga frá, þú veist, sem er bara holt fyrir mann sjálfan líka, sko, og geta fókusa á fleiri atriði eða haft færri stöðugildi, borga minna og kannski rukka minna. Þú veist, það er bara veldið þína leið, sko. Já. En mér finnst rosalega gaman að heyri viðskiptavinum, alveg bara minnst að gegja. Ég bara einhvern veginn, ég elska konuna mína. Mér finnst bara, mér finnst gott að, þú veist, þeir sem hafa verið lengi hjá mér, ég spjalla við að þau koma og brosi og geðum tíma og, þú veist, það skiptir máli líka, sko.
Já, minna,
svo eru busy dagar og maður hefur ekki tíma neitt svona líka, þú veist.
Nei, einmitt.
Þannig
að það er náttúrulega partur á upplunni.
Þið er partur á upplunni, sko.
Algjörlega að koma með bílinn til þín og partur að því að fá hreina bíl og svona viðskiptaðin tilbaka. Já. En svo hins vegar spyr maður sér líka að því, sko, hversu skeilabóli þetta um leiða Steini er hættur að vera sjálfur að spjalla við þið eða hringja sjálfur í því, að kannski einhver annar hringi og svo er kannski hættar hringi. Hver eru þá verðmætin í fyrirtækinu þá?
Einmitt. Já. Ég er að gera þetta less skeilaból með þessu, veist, ef ég hugsa því að þannig. Tölum skölun að skeila bónstöð, það er ekkit auðvelt. Ég hef ekki séð neitt, held ég gera það á Íslandi, að skeila bónstöð og opna eina í Keflavík og eina í Reykjavík og eina á Akureyri og eina einhverstaðar, að þessi rekstur er bara svo mikil kraftmannship og svo mikil eftirfylgni og þú veist þetta. Þetta er ekki skeilabóð business mjög mikið, sko.
Nei.
Þess vegna hef ég áhuga fasteignum fyrir framtíðina.
Já, en hefur eitthvað hugsaður að opna aðra starfstöð
eins og til dæmis í bænum? Ég hef gert það, sko. Ég hef gert það og ég hef alla burði til þess. En vil ég ekki að púðri í það og dreifa fókusnum annað það því að það er ekki réðlega mikilvægt að þeir sem er í rekstri, ég ætla að ná langt í rekstri að þeir hafi einn fókus. Þeir tala um að milljónærar í heiminum hafi average, þú veist, 7 income streams, þú veist, það komi 7 leiðir af, eða 7 income leiðir, en er þá þessi maður með 7 fókusa, þú veist, að það náttúrulega bara geggjaður í að við erum gott resources og delegata vel, en flestir þó sem hafa náð mjög langt fjárhagslega til dæmis, hafa bara einn aðal fókus og þeir bara mastera það eins vel og hægt er. Og það er það sem ég er að gera steinabóð núna. Mér finnst ég verið að koma undir gríðalega langt í þessum geira, ég er búin að vera í þessu 13 ár. Og cashflowið frá þessu er bara gríðalega gott. Og þetta gengur rosalega vel. Og ég get fara að notfara með það til þess að taka einhver önnur skref til dæmis að það er átti að vera að pæla í fasteignum eða eitthvað svoleiðis. Og ég finna líka um leið og ég byrjaði fasteignum fókusin
auðvitað datta þessu út fyrir að vera bara í steinabón heldur fór hann, ég hef svo mikið áhuga á verkfærum, ég hef svo mikið áhuga á fasteignum og læra allt þetta, lýsa bækunum fasteignum og gera upp sjálfur og fókusunum minn orðin divided, sko, að búa að deila honum með þess niður ég fann þetta, sko og ég hugsaði, ef ég ætla að hafa þrjá fókusa eða fjóra, eða fimm eða fleiri maður er í hættu að missa það, sko
Já.
Maður bara lítið skrif einu en þó alltaf áfram, þú veist
En það klárlega eitthvað sem að þú hefur gert rosalega vel eins og með bónstöðuna, þú hefur verið með rosalega mikið fókus á einu stað og byggt þetta upp, svoleiðis
Já, algjörlega, það er grunnurinn af öll því sem ég að gera og það er svona mín helsta stoð í dag, sko,
Já.
Fjárhagslega og hérna sko, þetta er náttúrulega bara sjóðstæmis business, sko en hinn, sko, með fasteignin að gera og við tölum garðar apartments af því að alla fasteignin sem ég á fara bara í short time rental, þetta er bara Airbnb og booking og slíks. Nú þessi stoðgrind, þessi pillar í mínu lífi orðin ansi sterkur líka. Þannig að hérna hvenær verið hann stærri eða sterkari en steinabón eða næra því aldrei, eða þú veist fattur
Hann mun líklega náði á einhverju tímapunkti.
Að því, já, þú getur skeilað nefnir bara þennar business svo mikið. Þú getur fengið aðra íbúð og aðra haldi áfram Og hann endanum verður hann stærri en steinabón, skilur.
Já,
Þetta er ástand fyrir okkur þessi business er öðru í sig, jafnvel betri, það minna effort sem þú leggur í þetta að því að húsnæðin að gera vinnuna fyrir þig. Erfiðpartunum bara sá, að eignast íbúðnar.
Sko. En það er náttúrulega það sem þú búin að gera með að vera svona lengi rekstri að svo byrjar að leita af tækifæri til að fá betri ávöxtun á eigifé. Bara eins og að vera að gera í fasteignum og náttúrulega bara ein besta leiðin.
Akkurat.
Ertu búin að lesa einhverja bækur varðandi fasteignir einhver svona sem fyrst á að vera hefur lesið hennar í tæru öll í við real estate
ég er búin að lesa hana,
að lesa hana.
Og hún kenndi mig bara mjög hún er svo því opinbók sko. Hann talar svona almennt og marga leiðir og eitthvað svona
hásak og annað
og hérna, mér finnst mjög gaman að lesa það og hann var ekki maður, hvað heitir hann svo sem skrifað þessa bók
Manna
ekki, en þú veist, hann var ekki fastur á einhverju einni reglu, bara, you only do this þú veist, hann var talað víttækt um þetta svo hef ég lesið hérna bókin eftir Krankari Dón til dæmis hvernig hann einn mesta hann að segja bara hvernig hann gerir það þú veist, og hann hann átti 12.000 íbúður þegar las bókin, hann átti 12.000 íbúður þegar ég var að ráðstætt minna sem fyrra ég las veika þess þegar ég las bókin eftir hann, sem var bók frá 2018 eða eitthvað slags þar átti hann einhverja 5.000 hann fyrir á 5.000 íbúðum í 12.000 hvað, á 5 árum, eitthvað slags þetta er klikka sko. Og hann er bara að kenna sína leiðir og hérna þar, ég er búin að lesa þar, ég er búin að taka námskeið hjá Krankardón, bæði basics byrjunarnámskeið í real estate hjá honum og svo hef ég tekið líka meira advanced námskeið í real estate sem hann er líka með það er náttúrulega gaf með því líka inspiration sko til að hafa meira áhuga á þessu og vilja fara þessa leið þetta sýndi bara veist, eins og ég held þessi staðrend sem ég er að segja núna 90% miljónum um heimi verða þetta út af fasteign
Já, það er bara eins og
sko 90% fattar mig, þetta er bara
sko bandaríkin til dæmis þessum 330 miljón manns sko sem búa er að þá eru flesti miljónamæringar er í fasteignum en það eru náttúrulega tækifæn gífuleg saman þó að náttúrulega markaninn heima hegða sér allt öðru vísi sko.
Hefur þú séð hérna, heimildar þættina Arnold?
Svarsinnigar
Já. Okay. Í hverju verður hann bestur? Hann verður bestur í liftingum og bodybuilding og hann verður einhver heimsmeistari hérna, Mr. Olympics eitthvað í 11 ári röðu eitthvað. Hann master að þetta skil hvað gerir hann svo? Hann verður ríkur á þessu hann eyðir þessi í hérna fasteignir, fjárfestir þar.
Já.
Að því einhver fjármálar snillingu fór ráðleikjónum og sagði að þetta væri best og Arnold var ekkit snillingur í fjármálum, sko. Hann fór bara að kaupa fullt af svona office building, svo eitthvað. Því að hérna, hann var að nota eigið fyrir sem hann fekk úr þessum bransum sem hann masterað í þetta. Ég er bara að gera sama, það er steinabón fyrst, masterað það og fyrir síðan að nota eigið fyrir
fjárfestingar. Það byggir cashflow til aðstofa við að fjárfesta en það betur.
Einmitt.
En það er náttúrulega eina sem er kannski svolítið galli við fasteignina er náttúrulega lánin, skuldin sem þú þarft að taka á því.
Bara velkomin til Ísland, sko.
Já, fólk er ekkit oftast tilbúið að taka á sig þessa áhættu.
Nei.
Hvernig horfið þú til dæmis á þetta? Ertu með þá einhverja, veist þú, búin að vera að fjárfesta núna í fasteignum hvað síðustu 2-3 ár?
Síðan 2021 eða var desember 2020
Já, ertu þá með einhver svona reglu á vilt setja x mikið eigið finn eða það bara lágmarks?
Það var þekkt við markað sko
Já.
Og eða veist að það nógu mikið að gera ferðamann að gera honum eins og þú veist best sjálfur, þú veist í honum líka þá, og treystir á það fyrir utan COVID fyrir utan það sem gerðist í COVID en hérna sem var mikið skellur þá ættir að geta þora að taka hans mikið lán til þess að geta treysti að þetta fari svona vel ég tók bara, ég hámarkaði mig láni sko, ég bara vildi fá þetta fyrst ég ætla ekki að vera safna ég fyrir eitthvað óþóra lengi að vera að bíða þess að eiga eitthvað meiri íbúðin að ég vil ekki setja á fénu og mikið heldur
komin á markaðin
ég vil koma fyrir á markaðin ég vil hérna renoveita þess að íbúður fyrir og rýbranda þetta fyrir og starta þessu fyrir koma cashflow í gang sem fyrir ég er cashflow ég er þar, ég vil alltaf bara kaupa eitthvað og cashflow það ég geti þess vegna líkt á cashflow það en að þér tala fasteignir við vitum hvernig það appreciatast yfir árin þá vil ég auðvitað kaupa það
Já.
Ég myndi ekki samt helst þér að bara leiga bílin minn sko. Ég vildi mig helst bara ekki eiga bíl með mínum pening sjálfur, bara leigan ef ég geti cashflow að hann, þá myndi ég gera það bara mjólka þetta
Láta einhvern annan taka tapið á
sig Þú veist, já, nokkanlega að þið er bíllinn í fjárfæstning Ok, þú spurðið mig lán Tökum hérna, dæmi bara Robert Kiyosaki því það eru góðar bækur fyrir byrjendur að lesa sko. Ég er búin að lesa allar þessar bækur
Rich Dad Poor Dad er mjög góð
Það er fyrsta bókin,
góð, já grunnur að lesa.
Svo kemur bók nummer 2 í framhaldi af því og bók nummer 3 og kvadrantirnir og allt saman mæli með alla hlustendur að lesa þessa bækur til að byrja með eða voru það einhver byrjunarreit og voru það að pæla í þessu En hann talar var að þetta með liabilities og assets Þegar veist að ykkar asset að þá áttu að stökkva það sko. Ég er að hámarka skuld mína í Garra Apartments og hérna það var að því ég fekk bara tækifæri bara þarna og ég vildi ekki missa því sko. Það var COVID gistheimili var bara lokað það var búið að hendi einhver langtímalegu og eitthvað svoleiðis og hérna mér búið að kaupa og hérna ég var að vera að tala það að væri að fara á sölu pappi minn átti þetta með bræðarunum sínum þeir voru, afi var fiski bræðarnir hana, þrýr koma saman í fiski með honum, þeir selja það 2007 eftir kreppu, þeir kaupa hérna eitt hús gera gistheimili svo kaupa þeir þetta bíli sem ég á í dag þetta eru 6 íbúðir breyta þessu gamla bóndabíli í íbúðir og það var 2012 og ég kem síðan 2001 og kaupið það það var að því að þá var það að fara að sölu og tækifæri var þarna og ég sagði bara hold, ef þeir sem vinnaði var að pæla að selja þetta, ég sagði bara þið er ekki að selja neinum þetta þið ætla ekki að auðlýsa þetta neinstar, býði þetta mér og ég kannaði mín mál og okkur tókst að kaupa það sko, þannig að við kaupum þarna, þetta voru 80 miljónir 350 fermetrar, 6 íbúðir og við hugsum í dag, 80 miljónir bara lítið fyrir þetta. Mér fannst það mikið þá. Mér fannst það bara fyrir það sem ég var búin að vera að gera sjálfur huge. Af því ég var ekki vanur að eyða svona leggja í svona mikla fjárfestingar. Og svo líða núna hvað 4 ára síðan og mér finnst 80 núna bara ekki mikið fyrir þetta.
Nei, var það þarft að byrja einhvers þar?
Og það er að byrja einhvers þar. Og ég hafði ekki, ég bjók hver ekki heldur. Hérna, ég og Margrét bjókum bara hjá ömmu hennar. Þannig að við vorum bara safna. Vorum hjá ömmu hennar. Svo bara búm, fórum við þangað. Við byggum síðan í einni af þessari íbúð, af þessum 6.
Já.
Og við höfum hvergi annar staðir að búa kortir. Við keftum fyrir okkur heimili, við keftum fyrir okkur 5 íbúðir sem voru Airbnb og Booking, short-time rentals. Þannig að við tökum þessu áhættu líka í COVID, sko. Landið var lokað þegar við kaupum þetta, sko. Ég þurfti að taka það inn í dæmið.
Það var engin túristar.
Engin túristar. Og ég bombaði bara fyrst í langtímaleigu. Ég var Margrét.
Já, það náttúrulega sniðut.
Þannig að við ráðum að, hérna, þetta náða sjáum afborganir þú veist, sem voru þá, við vorum borga ykkur 280 skallar mánuði og það náði að dekka það og við náðum að, þú veist, það var allt í lagi við vorum bara, hey, við erum bara rétt að taka fyrst skrefin hérna við ætlum bara að, hérna þetta er bara fínt, og svo bara býðum við eftir að COVID lagist og sjætnist og landi og opnar og verum bara þolmóð og hérna höfum trú á þessu og svo opnar landið og við erum búin að rýbranda og gera hellingsvinnu áður en allt tilbúið þegar að fennamændu kom aftur þannig að þá fyrir allir gang og í dag, þú veist, við erum að tala afborganir í dag eru bara 10% af veltinu sko. Þú veist, og talandum að taka veist, áhættu eða hversu mikið eigið þegar viltu eiga í íbúðinni, þú veist eða viltu hafa þetta mest í lánaformi. Ég er mikið því að hafa þetta í lánaformi til þess að ég geti bara mjólka þetta. Og að því að horfa dæmis ekki, þú kaupir eitthvað 80 miljónir og þú ert með markmið að niðurgreiða lánið sem fyrst. Þú ætlaði að hafa markmið að niðurgreiða á 10 árum. Þú nærir þessu markmið og þú ert búin að niðurgreiða 80 miljónir á 10 árum. Ætlar að setja á þessu 10 miljónum? Nei, 80 miljónum. Ætlar að setja bara á þeim, láta húsið bara, það standa bara hann í steypunni, í húsinu. Eða viltu frekar geta að tekið annað lán fyrir fleiri íbúðum sem þú ætlar að mjólka og cashflowa.
Fengi meira cashflow.
Já, og þú ætlar að margfalda þig og ætlar að skeila þig. Ég er þeim megin, ég er skeil megin.
Já, er það ekki eitthvað sem þú hefur læst þá beint af Grant Cardone?
Jú, aðalega sko. Og líka Robert Kiyosaki. Þeir sem eru stóri í þessu bransa eru bara allir þarna megin. Þeir eru ekki passa sama megin. Það sem þú ert að kaupa eina íbúð, eitt bíl og niðurgreiða og hræðast lánið eitt. Nei, alls ekki. Þú átt bara að vita markaðin. Þú veit hvað það gera. Ég er 30 ári í dag. Taktu áhættu núna þegar þú ert ungur. Þú mátt gera mistökið, þú mátt klúður að þú hefur nóg af árum eftir til þess að brett upp ermannar og byrja upp á nýtt. En ég myndi ekki taka þess áhættu að ég var í 60 ára.
Nei, það var orðið svolítið seint.
Það var orðið svolítið seint að gera það, sko. Þannig ég er svolítið aggressív, sko. Og með smá ADHD líka sem hjálpar ekki alltaf en hérna, þó að sé að kostur að ADHD er mjög aktífur og sinni mörgu en hérna, að hugsa þess ekki alltaf tvisvarum en þegar kemur svona fjármálum þá var ég vel lesin og hérna, þekki markaðin og ég er búin að hugsa með alveg 20 sinni með mér sko.
Hvern ertu þá eins og ertu að analysa bara einhver díl ef eitthvað kemur til sölu hvern ertu að skoða, ertu með eitthvað ákvæðan formúlu sem þú ert að fara eftir?
Nei, ég er ekki komið svo langt. Nei. Ekki eins og ég sé orðin einhver kóngur í bransónum að splæsi hérna, ráða svo lengi hérna, 10 hús eitthvað, 10 búir eitthvað. Ég er bara ennþá á byrjunum reit, sko. Ég er bara eitthvað að byrja.
Já.
Samt er ég búin eignast 7 íbúðir á 4 árum, skilur við. Og með ég bara framtíðin vera björt, sko. Og að bætist við. Ég var að kaupa mér nýja fasteignum fyrir 1,5 mánuði. Það er bara húsið beint við hliðin á Garra Apartments. Þar kaup ég 140-500 hús 70-500 bílskur þannig að við erum konni í 200-500 hana plus sem að ég kaupa 55 miljonir og hvað horf ég á? Ég horf á bílskurinn 70-500 bílskur ég er ekki fara að búna að bíla þannig ég er ekki fara að vera með eitthvað mennkef og hobby þannig eða rektina mína því að veist, við keiptum upp hérna crossfit hamar á, í borgarna síma í hvað crossfit stöðin hét keiptum allan búnaðinn, ég get gert gimma þannig eða vilja Ég er 30 ára og ég er í uppbyggingarfasa í mínu lífi. Sem því að ég er ekki að leika mig núna. Ég er að fara að nota hana bílskur, ég er að gera fleiri fasteignir. Það er það sem ég er að hugsa.
Fleiri útleigningar.
Útleigningar og cashflow. Þegar ég er búin að gera íbúð þessu, þá lifi ég náttúrulega bara frítt í þessu stóra húsnaði hérna sem við erum í núna. 5 herbyggi, get bunga á 12 börnum, bara herbyggi fyrir alla. En pointi er, ég vil lifa frítt. Með stóra markmið lífinu er að það er að ná financial freedom. Það er eitt af helsta sem ég hugsa hverjum degi til vakna mótana og hverjum degi hefur svo. Það er bara þetta. Þó ég hræðist markmið mitt samt líka, sko, því að ef hún er financial freedom, hún er retirement 40 ára, 50 ára, frekar early, hvað ætlar það að gera? Ef hún hefur alltaf mikið tími höndunum. Maður þarf að hafa eitthvað að gera, ég er bara aktífur
maður þarf að hafa einhver
ja, ég er þrítur í dag, ég er ógæslega aktífur guður og svona, þú veist, hérna, ég hræðist að leiða sko þér gamall en pældi því samt að geta að lifa lífinu þannig þú veist ekki, þú veist með financial freedom þú veist ekki ágjörn einu peningum þú fari nóg að því og með risa cashflow út allt þú getur verið að leika þér þú getur boðið allri fjölskyldunni bara til útlanda eða Mér langar rosalega að því erum gaman að fara að gefa að mér veist, og ekki þurfa að vera fastur ykkur stærri vinnu að því að enga peninga og geti ekki gefið neitt að mér.
Nei, einmitt.
Þannig sé ég þetta svolítið fyrir mér svona on the long run, sko.
Já, peningar náttúrulega bara tóli til þess að þú getur gert haft ennþá jákvæðar áhrif og sérstaklega á þá í kringu því.
Algjörlega, sko.
En þú náttúrulega vilt klálega sem að þú sér kannski ekki að fara í tæra, þá er alltaf gott að hafa optionið að geta.
Já. Nákvæmlega þannig sko.
Það er nefnilega máli sko.
Ég hugsa peninga að mitt um þar sem þú sagði sko. Þeir eru bara tól. Þetta er bara brefadrasl.
þetta er bara tré sem er saksa niður búið til peningur. Hann er bara tól til þess að gera svo hluti og ég vil stefna cashflow og að skeila mig upp láta að vinna fyrir mig síðan. Ef, hugsaðu bara dæmið, ef ég kannski nett var bara eitthvað 3 miljónir og nú gamall og ég að vinna alltaf til 4 og ég þarf alltaf að eiga fyrir mánuðilegum útborgunum og svoleiðis. Hvað get ég gefið af mér þá? Af því ég hugsa miklu meira út fyrir bara mína fjölskyldu. Mér finnst eigingjarnt að hugsa bara mig og mína konum bara mín börn. Mér finnst ég að hugsa lengra og víða bara barnabörni mín og alla vini og bæjarfélagið eða samfélagið. Ég veit ekki hvað ég get gefið frá mér, þú veist. Og þá þarf ég að hafa bara fullt af tíma, fullt af pening. Þá get ég gefið frá mér rosalega mikið. Ég held að ég verði rosalega hamingjusam með það í framtíðinni að geta verið til stöðu. En ef þú átt ekki pening og átt ekki tíma, þú ert fastur í vinnu, þú myndir bara gefa að þér kannski til konu þennar og barnana þennar og eiginlega þetta sitt, sko. Þú veist, þú ert svolítið limitaður, sko. Með Já. Það ekki, það mér langar svo að geta að gefa að minn framtíðin, sko.
Einmitt. Og þá náttúrulega ertu, því meiri pening sem þú hefur, því meiri getur þú gert að þið, sko.
Peningur meiri... tími, því meiri pening sem þú hefur, því meiri tíma hefur.
Já. Það er þannig sem ég getur haft í ákvæða áhrif.
Ég er ekki snoppaður, ég er ekki gaurinn sem að, veistu, ég með 30 skrona smart úr á mig núna, skilur við. Ég er ekki fara að kaupa, peningarnir mínir fara bara í að búa með þetta tíma, ekki til að kaupa með einhverja geggjaða hluti. Nei. Þó ég sé alveg græði sjúkur og allt svoleiðis, þú veist, en hérna, þegar ég er bara að fara í þetta eiginlega eina, þetta er mín fókus og mitt misjón, sko.
Hvað er þá núna eins og bara markmið með fasteignum? Þannig í garði, ætlar að fara í einhverja frekar uppbyggingu eða sérðu fyrir þeir og sérðu að fara að kaupa fleiri fasteignir þar eða einhverstaðar annars þar?
Við erum núna að gera upp bara, við erum í brand alltaf fyrst og svo gera upp íbúðnar, gera þeir í betri standart. Við vorum að auka við okkur núna eins og við var að segja þarna fyrir einum hálfu mánuði síðan, veist, við erum alltaf að auka við okkur líka. Ég get alveg hætt þar sem ég er og bara hérna staldrað sko þú veist, verið sem sagt sett hvernig á íslenska það bara verið sáttur þar sem ég er að því ég get alveg lifað, ég get þess að loka steinabón bara lifað á Garra Apartments og bara laga, verið með hamarinn og laga það sem ég þarf að laga og þú veist lítilvinna nóg mikil peningu til að lifa bara svona normal lífi ég get það sko, en ég vil það er ekki nóg fyrir mig samt þú veist ég vil stækka mig meira í þessu og hver veit nema ég fer að kaupa bara fleiri íbúir hérna í sama kjarna eða hver veit ef ég myndi selja þetta daginn og opna lítið hótel
eða það er stærra
já, þú veist, hver veit bara framtíðin er óljós um þetta sko ég er ennþá bara rétt að byrja þannig að ég er bara svolítið það sko
En það verður náttúrulega alltaf því meira fasteina viðskiptum sem þú ert í og kaupa og selja og svo ferðu og selu fullt af fasteina þá náttúrulega þarft að kaupa aðra fasteinir og verður einhver tvenna áramót og þá ertu komin í það lúksusvandamál. Svo verður alltaf bara stærra og stærra.
Já.
Annars þarft að fara að borga skatt af hagnaðinum.
Já, það er akkurat svo leiðis. En hver var regla samt? Þú varst að eiga íbúðina hversu lengi?
Þetta eru, sko, ég man ekki nákvæmlega hver reglan var en þegar frá þú selur þá hefur cirka tvenna áramót.
Bara tvö?
Já,
ég held að það eru fjögur.
Mér minnir að það sé tvö, sko. Það getur verið að sé lengra, sko.
Ok.
En það er bara gott að hafa í huga því það er náttúrulega ekki gaman að fara að selja þetta allt og fara að borga svo fulla skatt af öllu, sko. En það er náttúrulega ýmsar leiðir sem getur farið með það.
Flesti sem eru að byrja ykkur staðar í fasteignabransa, þeir eru að kaupa og flipa og selja.
Já.
Þá er þetta komin í skattana.
Til að koma sér inn á marka líka.
Koma sér inn á marka, þú er bara að byggja upp fjöð, sko.
Já.
En þeir sem eru aðeins lengra konir og geta haldi íbúðunum og helst mjólkaðir með langtímalegu eða short time sem hér að gera, þetta cashflow, það eru þetta best. Haldiðum þá í þessu tvö ár, ef þetta eru tvö ár sem þarf að eiga þetta, því þess að geta selta síðan án skatt fyrir hagnað.
Já, ég mæri ekki hvort þessu öðru sem einstaklinga eða fyrirtæki, sko. En svo er náttúrulega líka eitthvað sem getur gert í þessu og getur keift, sko, fasteign og hérna gert hana upp og svo endur fjármagnaðana teki eigi fyrir úti eða endur fjármagna þegar að vextinu er til dæmis lærri er náttúrulega ekki rosalega hagsta er
núna.
Vextinu núna að vera með lán sko.
Sko, ég saði 280 skall laðan hann afborganir það í 575 úr snúna hjá mér
Já.
Þetta rugla sko En við bara erum þólum og er þetta bara fyrir niður og það leiðréttist allt saman sko.
Já, já
minna, Það ekki það mikið högg að maður lífið ekki af
Nei.
En ef þú ert með nógu mikið sjóstæmi það ekki ágræði
Já
En ef, ef þetta var mitt enga hús sem ég byggi og ég var að borga þetta með mínu sköttu launum þá væri ég að kvarta sko
Ef þetta væri bara liability sko
þetta væri, Þá væri bara huge liability já. Þetta ennþá asset þrátt fyrir allt þetta interest rate og verðbólgu og allt svoleiði sko
Já.
Bara know your market, þetta svolítið þannig sko.
Að því að þú ert að fá tekjustreymið eða kassflóðið inn á móti sko. En hérna, hvernig hefur það verið þú veist, þú með nóg að verkanum í gangi og náttúrulega bara nóg að halda bónstöðinni áfram uppi running og sjá til þess að allt sé eins og eiga að vera þar svo eru verið að taka á þessi verkefni svo búin að lýsa með fasteignar og verið að taka þær í gegn sem náttúrulega úkislega mikil vinna og rosalega mikil tími hvernig hefur verið að balance eins og fjölskyldulífinu hér á móti því
Ég hrættist þetta fyrst þegar ég átti von á hérna syni mínum Elmar Inga 2002 í maí. Ég vissi bara ég hámarkaður á öllum mínu sviðum og ég bara í lifi fyrir að hámarka mig, bara max out og það líka pointið að því hvernig hann árangri lífin, það fórst bara virkilega hámarkaði og gera allt að þínu bestu getu þegar ég átti von á honum í maí þá vissi ég að það kæmi einhver skellur á potensiali mitt og ég þá réði ég inn Óla í móttökuna og þá réði ég inn Loga í Garð Apartments til að smíða og þetta gerði allan munni fyrir mig af því ég var orðin ómikið að báðum stöðum og var algjörlega maxed out og ef að Elmar fæðist hann í maí þá myndi ég klárlega vera mikið meira frá og hvað, mynd, hvað áhrif myndi það hafa á reksturna, báða reksturna skilur þannig ég redda þessu þannig ég fekk ótrúlega flotta tvo stráka þarna sem eru búin að sinna ótrúlega flottum verkum þannig að það var eiginlega helsta reddingi mín varandi við það og síðan líða mánuðinir og Elmar að hérna varum tveggja mánuð og fjara og átta mánuð og uppur að hérna þetta maður bara orðinn pappi sko maður komið nýtt bara duty sem bara priority ásamt fyrirtækjanum þú veist, þetta svona nýtt priority inn á priority lista innfattur þú og þá þarft að fara til væt og skipta það niður skilur þú veist, ég ætla ekki að vera feimið að segja það en þetta er alveg högg sko þegar þú ert að reyna að hugsa að vera successful í einhverju út með svaka fókus, út alveg því drifin og allt gengur svo vel svo kemur lítið krýli í heimin og það er alveg, þú veist, það er alveg skellur á eitthvað sem heitir tími, þinn tími strákar, ég kemst ekki í dag að því að Elmar er veikur, eitthvað svona fattar þú bara heima með krakkan sem bara partur af fjölskyldulífi, skilju og ég hérna ég átti svolítið erfitt með fyrstu mánuðina sko, sem faðir tjáði mikið mikið það en mér fannst ég vera bundin einhvern veginn haldið niðri mér fann leið þannig sko. Ég ekkert feimið að segja þetta núna ég veit örgulega mjög margi feður sem hafa örgulega upplegað sama en flestir af þeim sem hafa upplegað sama eru örgulega menn sem hafa verið í einhverju svona hámarkspotensiali og með þannig mindset í gangi og átt lítinn tíma fyrir á hann að batið fæðist ef þú ert maður sem ást að vinna frá 8-4, átt svo krakka það er auðvitað ekkit svo mikið álag aukalega, þú veist, þú bara kemur heim klukkan 4 eftir inn í rútínu þú átt allt kvöldu með krakkanum og alla lögða með krakkanum og alla sunnudaga það var ekki mín staða mín staða var svo að þú veist ég vinn ofta kvöldin í tölvutengdu og lögðast mótnar í alltaf með tölvuna maður alltaf að gera eitthvað en svo þetta nýja duty, bara komin í lífið eitt skilur sem er samt svo ég ætla ekki að gleyma að segja heldur að það svo velkomið og það svo fallegt að eigana strák og allt svo leis að hérna maður þarf að læra að forgangsraða hlutunum að spytur og hvað ég segja þeir sem eru nógu heppnir allan líka, eins og ég. Ég er eins og margæti mína að ég er ótrúlega heppin með kona mína sem ég var að giftast bara í síðasta manni, sko, varum að gifta okkur. Ég er ótrúlega heppi með Elmar, strákinn minn. Hann er gott barn. Hann sefur vel nóttunni. Ég vaknaði svona veist, einhver svona sveflösa nætur ef ég kannski átt eina tvær síðan að fættist, sko. Veist, það er bara grín heppni, sko. Hann er rosalega brosmilt barn. Hann er rosalega mikil orkubolti. Þú veist, það er allt jákvætt við sonum minn, sko. Ég er svo heppin. Og hún, Margrét mín, hún er mikil móðir. Þannig að hún er ekki að vinna í 8 til 12 tíma dag eða þannig hún hefur meiri tíma. Hún sér gista heimilu öll samskiptin og svoleiðis hún er líka einkaþjálfari að þjálfa en þetta uppfyllir ekki 8 til 12 tíma dag í vinnu hjá henni. Þannig að hún hefur tíma meira til að vera með strákinn. Þannig ég hef þetta bakland, það er hún, ég skal ekki gleyma pappa mínum, ömmu hennar og allir sem koma að fjölskyldina, þetta er baklandið. Sem gerir mér kleift að geta samt verið meira úti að halda öllum boltanum á lofti og vera í fyrirtækjanum og sinna þeim og svo liðis. Þannig að ég, þetta hefur tekið að mig tíma, þetta hefur tekið að mig potensiál, en ég hef samt gríðarlega mikið baklandið kringum og allt það, þannig að þetta hefði getað verið svo mikið meira högg heldur en ef ég hefði ekki haft baklandið eða batni mitt var ekki svona gott eða kona mér var ekki heldur svona mikil móðir. Þannig að það er, ég er gríðarlega heppin. En ég hrættist þetta í byrjun, ég vissi þetta myndi vera eitthvað meginn svona. Enda ég er bara betur enn bjóstið. En núna á ég vona öðru batni í næsta mánu. Það er stelpa. Þá er ég án tveggja batni fæðir. Og ég hræði þetta aftur. Ég er, þetta er pakkin að tvöfaldast, skilur við. Ég er aftur án hrættur, ok, tvö börn, ég er búin að heyra eitt barn, er miklu auðveldara heldur en ég að tvö og það er miklu auðveldara þetta person fyrir eitt barn ekki tvö og maður er svona, oh god, hvað er frá að gerast núna? En ég lausna með þær, þannig að ég þarf bara að finna einhverja leiðir eða þú veist. Svo er ég bara búin að er í hjúts hreyðugjær, sko, við erum að klára þess að íbúðir eins rætt og við getum, reyna að vera tilbúin, bara að stelpan kemur og bara geta sint, sko. Íbúin sem við erum að standsetta núna sem við erum tilbúin á morgun eða hinn veist, hún er tilbúin þá í mars í þessum mánuði svo fæðist hún í april næsta mánuði þannig að ég er svo glaði með það það sé klárt við vorum í framkvæmdu líka í 3 mánuði frá desember til februar með efri íbúinu hjá okkur bara gera mann að fókalda 100 fermetra íbúð 1200 klukkustund að menn áur sem fóru í það það er búið. Ég er svo glaðið með það líka, að það sé búið. Já, þannig að við erum, hreyðugerðin er svona, þú veist, maður langt komin og...
Er það ekki verkefni sem varst að hérna, posta á Instagram?
Jú, það er mikið. Það er stóra verkefni sem var sína mikið frá.
Stóra verkefni, já.
Nýja húsi sem eru flutt í núna, ég ætla ekki að gera neitt þar strax. Ég ætla bara eignast stelpuna og ég ætla aðeins að leiða einhverjum mánum að líða og svo kemur það bara seinna. Það er þessi 70 fermetra bílskúr sem ég er að horfa á sem íbúð og hérna, það kemur bara mögulega í róluhitunum, sko.
Já. Ertu með eitthvað svona sett upp vinnutíman hjá þér að þú sért að vinna einhverjum x tímum eða x dögum vikunar eða?
Nei, það er bara, svar er eiginlega bara alltaf.
Já.
En hérna, kemur kannski öðrum punkti núna að vera faðir. Sko, ég hef alltaf sagt því sjálf, ég er svolítið harður við sjálfa mig, sko. Og ég er oft mjög harður líka á þá sem minni kringum mig. Þú veist, ég vil bara, ég nenni einhverjum letningaskap og ég þól ekki, ég get ekki verið kringum einhverja búðinga, sko. Þannig að ég hugsa þannig, ég hætti þegar verkefninu er lokið, ekki þegar ég er þreyttur og vill fara heim. Þannig að þetta byggi ég rosalega margt upp á, sko, hvort sem það er steinabón, bókaldi í steinabón, eitthvað stengi í steinabón, íbúðuna, klára íbúðuna, allt þetta bara, when the job is done, skilur þá fyrir ég heim.
Já, job finished. Þetta er
bara job finished. Já. Þetta er erfiðara líf að lifa svona, en árangurinn er miklu meiri. Þannig að þetta er rosa gott mindset að hafa.
Krefjandi
þú vorst að vera bara sterkur karakter til að ráða við það eða geta að lifa með því. En svo þegar þegar spöð þátt að kemur skellurinn, sko. Ég er bara, hey, when the job is done og svo kemur hérna, heyrðu, krakkinni lasin og það koma heim og maður er bara, þú veist, það eitthvað innan með manni bara, skilur við og þetta er svona, þetta er ég bara faðir. Þannig að ég bara, þannig þarf ég að fara að sína svona, ég þarf að vera mýkri og vera auðmjúkur og þú veist, fara í pappagýrin sko og svona, það finnst mér bara mjög erfitt sko. Þessi, maður er peppað, maður er aggressífur, maður er bara hérna í það að vera bara í hvernig svona í allt annan gýr. Þannig að þetta er fer eftir hvernig horfir á það sko. Þú veitir alveg hérna elskaðar að faðir og þú bara hættir að vera með þitt superpotential og vilt bara fara að lifa fjölskyldulífinu eða hvort þú fer millivegin eða hvort þú fer alveg í panik og þunglindi að því að krakka því að það er svo erfitt og þú ert svo mikið fórnarlamb skilur við. Þú bara sérð, þú þetta vita hvernig þú teklar sjálfur eða hlustendur sem eru fæður eða mæður.
En þetta er náttúrulega bara partur af heldapakkurum sem er náttúrulega markmið er náttúrulega ekki bara eiga mjög successful fyrirtæki og eiga nóg á fasteignum og vera svo ekki með hérna samböndin eða fjölskylduna því að það er það sem að mun svo gefa sko uppskjörni en það meira vægi, setna meira eins og fyrir börni þín að eins og nefnir að vera með meira frelsi og geta gefið meira af þér tímalega séð.
Ég hugsa það og bara ekki deyja einmana.
Nei.
En ekki heldur þetta að potensialum meira í gröfina.
Þetta er fín lína að fara á milli.
Þetta er fín lína, sko.
Þetta er mjög fín lína, sko.
Og þú veist, svona við getum kallað svona poor people mindset þegar þeir myndu segja ekki taka með peningan í gröfina.
Nei.
En ég segi ekki taka með heldur potensial í gröfina.
Nei.
Það er að versta, sko. Allt sem að hefði geta gert og haft áhrif á meðan þú ert lifandi og skilið eftir þig á þannig þú fyrir gröfina ef þú hámarkaðir það ekki þá bara skammast þín, sko. Þú ættir að hámarka allt potensial sem þú hefur áður nú fyrir gröfinu og skildi eitthvað eftir eða svo jörðu ekki bara, þú veist
ekki bara að fara í genum daginn
einmitt, það finnst mér skipta gríðlega máli sko. Og það er ekki allir sem hugsa þetta svona
nei, vera betri útgáfur sjálfur og halda áfram að bæta þig og gera svolítið krefjandi hluti
1000% hannig sko.
En hvað svona í rekstrinu núna myndir þú segja að væri svona helstu áskorunir og myndir bara horfa á steinabón horfandi fram á veginn með að við það annarkvort ætlar að stækka fyrirtæki eða ætlar bara að halda í svipur rekstró að búa að vera, svipur rekstró hver að vera svona áskorunir fyrir þið næstu árin og eitthvað sem að gæti orðið til þess að þú myndir ekki ná eins miklum árangri og þú myndir vilja
Börn það er sem ég sagði hann nú er stelpan að koma í apríl næsta mánuði og ég sagði að hann ég hrættist það og það er það sem ég held að sé mín mesta áskorun að ná lengra í rekstri að stækka, að skeila því það tekur tíman og það tekur peningin þannig að hérna ég þarf að finna gott úr því ef einhverjir pappar geta að gefa mér ráð þá með ég hafa sambandið mig af því að hérna, einhverjir sem eru reyndar en ég í þessu ég er núna bara búin með eitt strák í tvö ár og annan batni mitt er að koma núna þessu ári en ég er bara rétt að byrja í þessu líka þannig að ég held að þetta sé mesta áskorun hvernig ég púsla saman fjölskyldulífinu og rekstralífinu saman af því þú mátt ekki vera ómikið að ráttina þú þarf líka að vera með maka sem er hérna, skilningsríkur það er ký sko. Þú getur verið maður sem á mestu peninga í heiminum og bestu heilsu í heiminum en ef konaðin er heima að öskra þig, þú kemur hinn til þín þá ertu ansi vulnerable man sko. En þú getur líka að vera fátækasti maður í heiminum og ekki með svo góða heilsu en þú átt líka ástríka konu kemur hinn til þín skilningsrík, þá ástu bara maður í góða mánu sko. Þannig að makin skiptir svo miklu mál líka og ég hef það þannig að áskoranir annars börn, já, við þarf að finna út í tím hvernig með tvö börn, hvernig ég gerir þetta allt og svo með steinabón áskorun væri ég get skeilað steinabón og keft bilið við hliðin á mér og aukið að þannig ég myndi vilja það frekar því ég veit að ég get stækka markaðin á þeim markaði sem ég er frekar hann opna aðra bónstöð í Reykjavík sem dæmi. Að því þá er ég komið með distans á milli, þá þarf ég treystingur öðrum til þess að geta gert allt þetta sem ég kann að gera, bara mastera. Ég breytaði ekki æði með það, sko, með það var einslega.
En af hverju getur ekki gert bæði?
Að vera með tvær bónstöðar og garðapartments og tvö börn.
Já.
Þetta er mikið.
En þú bara stækka teimi sem þá með. Þú fær bara ræður inn nýja aðila og þjálfar þá upp og getur ímyndaðir og ræður inn nýjan hérna líkil starfsmenn á þessu ári og byrjar að þjálfa hann upp að hversu mikið þið getið gert saman næstu árin.
Ég hef fullan burið til þess að geta gert það. Ég myndi frekar vilja áhuga samt á að auka við mér fasteign. Nota steinabón í að kjarslóa og styrkja þá leið að auka við mér fasteign. Ég sé fyrir mig í fasteignum frekar framtíðina því ég held að ég geti lifa betra fjölskyldu lífi með fasteignir heldur en steinabón. Og samt elska ég að vera gólfunni í steinabónu með skítuðar hendur að sinna bílunum. Það er bara minn heimavöllur sko. Þannig ég held ég muni aldrei heldur vilja hætta því. Ég myndi alltaf örugglega vilja halda í það líka. Og það algjör ástriða hjá mér. En mjög spennandi samt með fasteignir aðallega því að ég þarf bara að vera ef ég ætla að vera með smart decisions í framtíðinni þá held ég að fasteignir séu meira smart decision heldur en bónstöðarekstur. Til að skeila eitthvað bónstöðateng þá held ég að sé langbest að vera löður sko. Eins og þeir eru að gera. Þetta er bara simple. Þetta er scalable sko. En líka gæðin eftir því eða standardin eftir því, þú veist.
Já,
ef ég ætla að vera svo high standard
bara annar markhópur sem
allt annar markhópur. Ef ég ætla að vera svona rosalega hári standardi og í gæði með svo steinabónir þá það miklu erfiðar að skeila það heldur en medium standard eða low standard.
Já.
Það segir sér sjálft. En íbúðir, ég hef mikið áhuga á því. Þú veist, ég hef bara áhuga á því að mjólka það sem ég hef, fá cashflow. Eignast eigið fé, kaupa fasteignir og það þær vinna fyrir mig. Ég er bara að kaupa með vinnumann, sko.
Bara láta peningi vinna fyrir.
Láta peningi vinna fyrir mig, fasteignir. Og það er miklu auðveldari starfsmaður heldur en starfsmaður á gólfi í steinabón, sko.
Það er auðveldara manage því, sko.
Já, miklu. Æ. En, þú veist, ég, svo getur fólk líka valið sér leið að fara í verðbréf. Og ég er bara ekki þar. Ég lesa mig mikið til það, ég búin að pröfa það. En ég vil geta snert á þeim fasteignum, eða þeim eignum sem ég á og geta sofið rólegur og vita það að það appreciatast yfir árin og það er sjóðstreymi frá því og allt er í góðum blóma, en ef þú ert í verðbréfum þá getur þú farið að stressa og sofa því að er búlmarkið í gangi eða er björninn í gangi, sko.
Já,
veist.
En þá náttúrulega kemur aftur að því eins og þú veist, þegar þú ert að fjárfesta í hlutabréfum að þá átt að fjárfesta bara í dag, eins og þú sért að fara bara að gleyma passvörðun og login næstu 10-15 árin,
sko. Svo ættir að gera svo
ættir að gera svo.
Já,
leið,
sko. Það er rétt. Og það, menn þurfa að læra það.
Menn þurfa að læra það að vera þolinmaður og vera með þolinmætt fé, sko.
Já, og það er bara Bitcoin síðan 2000 og það rauk upp 2019, gríðanlega rætt, það var fréttunum alveg hérna þvílíkt. Svo er bara detta niður, það er bara upp, detta niður, við erum að rjúk upp núna er 2004 marsmánir, það er í pík, sko.
Já.
En þeir sem að voru stressaði 2019 þegar þetta fjall niður aftur, þeir hættu öruglega.
Já,
þeir sem að gleymdu passvörðinu sínu, eins og þetta segja núna, þeir eru góðum málum.
Já.
Þú veist, að treysta bara á þetta.
Það er nefnilega málið að þegar sko fólk vill alltaf fá svo rosalega mikla ávöxtun á peningin, en í staðin fyrir væri ég bara til að fá consistency og reliability sko, minni ávöxtun, en ég bara lengri tíma. Þú veist, það myndi gefa mig 15-20% ávöxtun á peningin á álega næstu 15-20-30 árin.
Já.
Það var bara solid fjárfesting versus einhver 40% ávöxtun fyrsta árið og svo 5 eða 10 og jafnvel neikvað næsta árin. Sko. Þannig að það skiptir rosalega miklu máli, en jæna, þú talaðir aðeins Grant Cardone áðan.
Já.
Er það svona þinn helsti mentor?
Aðal mentor.
Sérstaklega með við hvað þú talar mikið fasteignir, þá myndi ég halda það.
Hann er náttúrulega bara kóngurinn í þeim. Hann er bara landlord þarna í Miami, sko. Hann er náttúrulega með, hann er með út allt, sko, í Bandaríkjunum. Og hann er að kaupa bara þeim markaði sem bestur hverju sinni. Hann er komið það langt að við hérna, í þessu herbyggi hérna náum ekki svona yfir að hvað hann er að gera, sko. Hann er kaupið ykkur AAA plus gæða íbúðir og er að kaupa bara svona blokkir, svona þetta er bara það er bara supermarket inn í þessu öllu saman og sundlaug og gym og allt sem að fólk þarf alltaf að fara út úr íbúðinu og það er bara komið í þjónustu og á best locations í þessum borgum, þannig að maður er alveg okay. Geðvikt. En hvar byrjaði hann? Hann byrjaði sagan hans í þannig, hann byrjaði að kaupa sér eitt einbýlishús, mann ekki hvort það var 25 ára, eða var eitthvað undir 30 eða eitthvað, sem var bara shit investment, sko. Hann kaupir þetta og leigir þetta út og heldur að sér góða mál, maður geði góður hérna að selja bíla, mikið sölumæður og hérna náði bara tjena vel á því, kaupir þessa íbúð, þegar svo er klósetti bilað og leigjendurnir að kvarta yfir þessu og hinu, og hann hafði ekki resources til að fá menn til að laga fyrir sem nema að vera aðkeypt verktaka þjónusta sem kostaði geð mikið að því hann kunni ekkit svo mikið að hafa hann sjálfur. Hann losaði sig við þessa íbúð sem fyrst og kom út á eiginlega sléttu eftir að hafa átt þetta í 2 ára eða eitthvað. Þetta var bara klúður. Hann fór bara að laga sig betur til, hann fekk sér mentor og hann bara vann rosalega þétt í einhver ár, kaupið svo, held að hafa verið 36 íbúðir, bara í röð, svo ræða lengi. þarna var hann komin í eitthvað dæmi skilur og þar byrjaði hann út frá því og þetta var ekkit eitthvað hágæða íbúir þessar 36 íbúir sem voru í röð en hann bara leta það virka vel og það fór alltaf virka fyrir hann og svo skeilaðan og vænt að lerða lán og lán og lán og þegar það var orðið miklu sterkari business eitt og sér heldur en að selja bílana sem var hustle businessinans og þá færði hann sem bara yfir og hann var komið resursa og hann var komið menn sem voru að laga fyrir sig ódýrara heldur en aðkjöf þjóðunusti og eitthvað svona hann var bara komið geggja resursa hann byrjaði út frá þessu og svo bara masterið hann þetta þegar þetta var komið upp í mjög stóra skala já, ég veit ekki hvað þú veist, 7000 íbúir eða 2000 íbúir þá byrjaði með Cardo New af því þá hafði hann svo mikinn tíma eins og tölum við hann og pening til þess að geta að fara að gefa af sér
ja, með University
já, mér finnst þetta svo flott hjá honum að hjálpa öðrum að ná langt af því University hann snýst bara að þú átt að betur bæta í lífinu skilur
en það sem hann alltaf gerir samt kannski öðru vísi að hann með fjárfesta hann að reisa capital
í dag, já. En ég bara tala byrjunum hans þarna þegar hann þetta hausla í gegnum allt sjálfur
já.
Í dag hann með fjárfesta sko ekki hundruð heldur einhverja þúsundir þannig að hann alltaf bara master hann að gera það vel að það allir bara sem vilja fjárfesta í honum hann tapar aldrei á fjárfesta á fasteignum sann never lose.
En hann samt sko, hann talaði concept engine í þannig fyrir nokkrum árum að þú ættir aldrei að eiga þín eigin fasteign sko, sem þú býrði, þú ættir að leiga hana, samt fer hann sjálfur á móti þeirri reglu sko, og á fasteignina sem hann býr í dag sko.
Nei, það er allt. Ekki? Hann leigir íbúðina á 8 miljónir á mánuði.
Okay,
þetta er einhver penthouse, eða þetta er ekki penthouse, þetta er mjög ofalega einhver blokk yfir Miami fjörðinum, eða ströndinni, og hérna ekki nema svolítið að þú sér að segja mér eitthvað glæni
ég bara nýtt, bara ég held að segja að byggla minnin ár síðan sko
okay, okay.
Að þá var einmitt heyrði einu podcast að vera að tala um þetta sko
okay.
Að því að hann predika mjög mikið að þú veist að náttúrulega er liability, húsi sem þú byrði í þú veist, sem á eigir að þú ert að borga afborgarna þú ert að borga rafmagnið og allt svoleið sko
já.
Að hann einmitt var alltaf að predika þetta sko og svo kom í ljós að hann átti svo húsið eða íbúðuna sem hann býr í sjálfur sko.
Hann hefur verið að taka það mjög nýlega en þessi gæi vörð sko 5 billion dollars eða eitthvað, 6 billion dollars
Er hann komið það hátt?
Já, hann er komið það hátt og hann getur gert það sem hann fucking vill sko. Hann getur keft húsnæði sinnum þúsundu að hann vill en hann, síðast ég vissi var hann bjóður svo svakalega flottur blokk hann að ég reknaði út að þetta var í dollunum sko, ég man að íslensku krónu voru 8 milljónum mánu, hann bara ég ætla ekki að eiga shit fyrir sjálfum mig sko ég ætla bara að leiði þetta og ég myndi aldrei vilja að vera í svona business, svo þessi blokk var allar hæðir eitthvað 8 miljónir super luxury, hann sagði þetta er miklu flóknar business heldur en multifamily homes eins og hann er einbættis að
þetta er allt annað clientele líka
allt annað, sko, hann sagði ég myndi ekki vilja að reka þetta hann hvað þá ég, þetta skilur við hann á hús í Malibu og hérna hér og þar og eitthvað sem að er heldur sumarhús eða hvort að býr þar
já, það getur verið það sem ekki, er, sko.
Já, já, ég veit ekki, en pointið er að skala sig upp og þá þáttu lán eða fjárfesta þannig að maður þurfi bara að hafa þú veist, bankin er ekkert annað en bara viðskipta félagi þú veist, að nota bankan til að hjálpa sér að skala sig eða finna eitthvað flotta fjárfesta sem við erum fjárfesta í þér og ekki setja á og miklu pening heldur þá getur ekki skala þig, þá þarf maður að festa allt í einhver einnig en þú velur þín að leið sko Ég hef áhuga á BRRR method, hefur hitt talað það?
Buy og hvað svo?
Ég mann ekki alltaf, buy, renovate, reinvest, þarna, þetta er sér að þú kaupir, gerir upp, þú endur fjármagnar og svo tekur banki við þessu og þú kaupir svo aðra fasteign.
Já, já.
Þetta er þessi leið. Sko,
er það í rauninni sem eins og ég var að tala um á, þú kaupir eitthvað, gera það betra,
ég held að tala um
endur fjármagnar, tekur það í því og kaupir aðra fasteign.
BRRR method, já. Þetta er... Mjög, þetta er mest skalanlega leiðin mest áhættan væntanlega eftir ungur gera það, eftir gamall ekki gera það en þú veit mér hraður að ná uppbyggingu og svo kemur í tær örlífinn real estate bókin hann segir hvenær ætlar að hætta, hvenær ætlar sáttur og hann talaði mitt sniðu þar sko, þú kannski notar BRRR method alla leið þú ert búin að ferstu 50 eða eitthvað þú komið kannski með 100 íbúður, ég veit ekki þú ætlar að hætta þar og þá er góð strategi að líka sem mér listi vel á, sem hann sagði að þú byrjar bara niðurgreiða þá þú ert með 100 íbúðir, 100 cashflow ok, þú ætlar að nota allt cashflowið til að borga niður fyrstu íbúðina og svo allt cashflowið til að borga niður næstu íbúðina og næstu skilju þetta er þú fann í annan fasa í lífinu, þú ert að undirbúið fyrir að vera gamall þetta er lífeyrissjóðurinn þinn þá eftir að binda fjöð í
íbúðunum eftirlaun.
Þetta er eftirlaun sko. Þú ætti að binda fjöð eins og mikið getur í hverju íbúð svo þegar þú ert gamall að byrja að selja einu og eina og þú ert bara living the good life sko. Þetta er minnst að geggju strategía í real estate bransanum minnst að snjalt þetta, og þetta, ég er mikið náttúrulega
þetta er mjög snjöld og þetta er náttúrulega ekki flókið að fólk heldur
akkurat, og hvað ætlar að gera með allan tíma sem átt, þú fullt að beinu hvilt tíma þú ert fara að gefa af þér og Grant Cardone, sem að stopnaði Cardone University skólan, var bara til þess að fara að gefa af sér hún vantaði, hún fannst vanta markaðin fólk sem gat virkilega sagt hvað þeir sem voru successful hvað þeir gerðu til þess að ná því sem er, veist, okkur eru konir á þennan stað í dag sem eru konir á og ég myndi halda 90% öllum sem eru svona rosalega langt konir þeir fela þetta þeir segi ekki frá því hvað þeir gerðu endilega en hann vildi expósa þess að um allan heim þessum sko
Já, hann alltaf góður að marka sér en hann alltaf án ef að við getum verið sammálega það mjög umdeildur
Já
Það fer eftir í hvernig spyr sko
Hann umdeildur sko, hann líka vill vera Hann sagði bara, ég vill hendi einhverju ég hendi post og stundum vill hendi post og skrifa eitthvað með því þannig ég verði umdeildur þannig ég fái, hann vill bara athygli er hún neikvæð, er hún jákvæð hann vill bæði
Það er bara publicity
Bara publicity og hann sagði, en neikvæða athygli sagðan, er betur en engin Það bara regla hjá hann. Hann vill hafa mikla athygli, alveg sem hann hendur út hverju sem hann hendur út í kosmósi allt betur en engin athygli sko. Þá fyrir fólk að tala.
Einmitt.
Já.
En meðan við það sem hann er búin að tala mjög mikið fasteignir og það sem hann er að spá í þar en það myndir horfa bara reksturn eins og fyrirtækin eins og horfið bara á þetta sem cashflow, sem vilti
Já.
Nýta og fjárfesta sem best. Hvað er eitthvað sem hann hefði vilja gera öðruvísi? Hefur þú vilja kannski stækka þig hraðar
í fasteignabransanum?
Nei, bara í reksturum á bónstöðinni.
Já, ég hefði vilja sleppa háskólanum og spara mig 4 ár. Mér finnst menntun í dag ofmetin og mér finnst hérna fólk ætti frekar að læra bara fjármálalæsi í skólum, helst að byrja kennandi í grunnskóla og svo framhaldsskóla, þetta vantar í kennslun okkar. Og vinna sig mikið út frá því. Það er fólkið sem kennst miklu lengri lífinu, fjárhagslega, heldur en þeir sem að fara að læra eitthvað fag í skóla og byrja að vinna við það hjá öðru fyrirtæki.
Já.
Það er bara regla. Það mun eiginlega alltaf ná lengra. Og þeir sem hafa drifkraftin til þess að sinna þessu. En ég myndi vilja, þó ég lærði mikið á háskólanum, hefningsaga og lærði til 12 minnum til alla daga eitthvað og alveg bara eða, eina markmið það var hann á fyrstu einhvern sko, sem ég tókst þannig að ég var bara mjög ánægð með það en þessi 4 ár hef ég getað tekið tilbaka byrja bónstöðan að fullum krafti fyrr það hef ég vilja gera það fyrr að þá var ég, núna í 30 í dag þá kannski ég væri komin að sama stað 26 ára ég hefði vilja getað kannski breytt þessu
það voru fjögur auka ár það sem var kannski ballus líka
já og svo ballus líka
Nei,
Og það náttúrulega er að vera ballaus er náttúrulega að þú hefur allan hennar umfram tíma, þú er bara pjúra þú og þú veist, ekki með kannski vera með ball og fjölskyldu þá áskorun með þér. Þú að deila þér eitthvað niður. Þannig að jú, ballaus, 4 ár auka. Ég hefði vilja geta að lesa mig bækur fyrr. Ég var byrjaður að lesa bækur innan tutt og 3-4 ára eitthvað svona aðeins. Hefði við byrjað bara 16 ára þar
eitthvað.
Ég myndi mæli með fyrir alla að lesa bækur og finna sér mentor sem allra fyrst og lesa og lesa og lesa það er leið að þú veist eitthvað betur, þú ert þitt mesta investment sjálfur og þú investari sjálfur þér, þá meina ég fróðuleik til dæmis og náttúrulega auðvitað heilsunin og alltaf því fróðuleikurinn kemur þér mjög langt þannig að ég hefði vilja byrja að lesa bækur fyrr fengið mig mentor fyrr ef sleppt háskólanum hana spara mig 4 ár ég hefði verið komið miklu lengra í dag
og hann náttúrulega átt að vinna meira í sjálfur heldur í vinnunni sem það
er sko. Sko. Já,
þá náttúrulega skilar við líka bara betur að þeir
já, algjörlega sko þannig að ég myndi svara þessu svona ég sé ekki eftir svolítið saman en hvað, ég vissi bara ekkert betur þá
Nei.
Ég fyrirgeði mér þetta alveg sko að hafa ekki vita betur sko það er bara, á bara yngri og ekki eins lesin og
maður getur náttúrulega alltaf verið mjög vitur eftir og náttúrulega mjög mikilvægt samt að átta sig líka á þessu.
Já, ég ber mig alltaf saman, ég fyrir 5 árum, ég fyrir 10 árum, ég fyrir X skilur og hérna, þá sé ég bara bætingu
Já.
Ef þú getur hlegið að sjálfum þér, þú núna fyrir 5 árum hvað það gerir við 5 árum, ef þú hlærð að sjálfum þér þá það jákvætt af því að þá veistu þú ert að gera svo miklu betri í dag. Ég ekki tala að gera lítið sjálfum þér, en ég bara tala hey, var ég alvörni þarna? Var ég alvörni að hugsa þetta fyrir 5 árum?
Já.
Hvað var að mér eða skilurðu? Þannig að það til dæmis er jákvætt. Þannig að og berðu bara saman frá ári til árs. Já. Ef þú lestir mikið til og farið mentor, ef að munur á þess ekki mánuð til mánuðs. Ef ég hitti þetta einn mánuð í sé breytingu. Það það bara geðu þetta jákvætt að þú ert að bæta þér svo mikið. Fattarðu mig? Pointið bara er vertu bara fljótur að bæta þig dag frá degi, skilur. Mánuð frá mánuði, skilur.
Já. Vart náttúrulega að leggja út frá því að vera betri dag heldur en varst í gær og vera þá tilbúin að leggja þig vinnuna og
En það bara ekki allir þar.
Nei. En það nefnilega máli sem er sem að separatar fólk sem að nær árangri og þá sem að ná ekki árangri er 100%. Hvað eru tilbúin að leggja á sig og gera vinnuna sem engin annar sér sko. Þessi bækur sem að þú ert að lesa í dag, það engin að fara að sjá afraksturinn af því fyrir kannski eftir 10-15 ár.
Rétt. Og ég sjálfur sé ekki afraksturinn af því fyrir en bara mér finnst ég vera að sjá mikið núna að gerast á 4 árum. En hvað þá 10 árum svo sagðir. En þú veistur ekki marga, ég veit marga kringum mig þú veist eruglega marga kringum þig sem að þú veist að þú hittir fólk getið 5 ár í framtíðin og þú veist að þetta fólk er öruglega fara að vera samasta.
Já.
Við erum báði, það er allir þar, af því ég held að ég ætla giska 90% skýtu upp í loftið, er fólk sem að lifir í einhvers svona rútínu, þægindabúblu lífi, eru bara einhver algjöri búðingar, eru ekki þetta með að hámarka sig, eru ekki að fræða sig og vera í sama fari segjum bara þú hittir manneskjandi 5 ár, það er sama fari að var í. Þú heitir eftir 10 ár, þú heitir eftir 20 ár og þangað til að deyr að það í sama fari. Ja. Þú veist, ja. Það ekki lífið, sko.
Það mín versta martröð, sko.
Mín líka, bara... algjörlega, sko. Það bara high five á það, sko.
Já. En það náttúrulega er ekkit allir tilbúnir að leggja á sig.
Þú bara kýst hvað þú vilt gera lífinu. Og ég vel erfiðara leiðina. Mín leiði miklu meira einmanaleg erfiðari pínleg, þú veist, maður að pína sig ýmislegu, þú þarft að velja að hamla tilfinningarnir líka og stýra þeim og ekki láta þær taka völdina því að það er svaka key í lífinu að geta stýrt líka emotions að ef þú ætlar að gera allt based on feelings þá þarft að fara að taka alls konar ákvarðanir sem ekki að fara að hjálpa þér að ná því missioni þínu langtíma missioni sem þú ætlar að ná þú þarft að vera strategic skilur og þú ert að vera mission based mjög, fókus á það og ekki láta tilfinningar þínar draga því að það átt, að það tilfinningar segja, nú ég þreyttur nú langar mér að gera þetta ég ætla að sofa aðeins lengur, allt þetta versus að halda fókus þannig að Já. Það eitthvað sem að þú þarft að læra fólk þarf að læra að stýra
Já.
Það sko að þú getur verið annarkvort overwhelmed yfir einhverjum atriðum og það þetta triggera þig og taka þig úr hérna
úr balans
og þá umhverfi kringum þig fara að taka stjórn á þér
Já.
Ekki öfugt
Einmitt, það náttúrulega bara þannig að þú veist því fleiri ákvarðanir sem tekur með tilfinningunum
Já.
Því verri ákvarðanir eftir að fara að taka og hérna, því minni verður árangun
ég held það, ég er alveg þar og ég hugsa það reglulega eða það stanga samt, er stáli stála við samt sko kannski makaðin og ástina en í business við erum að tala business þú veist, að því að ástin og makin er ekkert nema bara kærleikur og ást og það eru bara pjúra tilfinningar skilur.
En það náttúrulega er alltaf samspil á tilfinningum og logikinn líka hvað það og líka náttúrulega bara eins og við bara stóru hluti lífinu líka að geta verið með væntingastjórnum geta stjórna sínum væntingum og vera ekki conditional, geta verið non-conditional ef ég ger eitthvað fyrir þig, þá ég ekki endilega að búast við að þú gerir það sama fyrir mig, sko.
Einmitt, ég fíla þetta sem að sagði og að stýra, hérna, væntingum fyrir framtíðan líka, hérna, þú getur valið það að trúa því að manifest sé eitthvað sem til og manifest er bara endalaust og feri út í kosmos og kemur til þín eða þú getur trúa á það þú þarft aggressivli að sækja það sem þú vilt að gerist fyrir þig í lífinu og make it happen, skilur við.
Já.
Þú veist, þannig eru líka tvær típar af fólki sem halda að hlutinu komi ekki ennum manifest, af því það trúir á eitthvað spiritual eða eitthvað kosmos eða eitthvað versus bara þú þarft að sækja það þú veist, og ég er þeim megin ég sæki mitt og ég aggressivur eins og ég get með að mína kunnáttu hverjum tíma og bara láta hlut alveg gerast að það gerist ekki sjálfkrafa. Þú ert það sem þú gerir, þú ert ekki það sem þú hugsar. Það sem þú gerir er það sem kemur fyrir þig. Þannig að það er eitthvað sem ég myndi sé að vera mikið ký að geta að lifa eftir, sko. Þannig að heiklust myndi ég vilja að láta hlustundur heyra það, sko.
Já, það er mjög góða punkt.
Og maður sér munin af fólki, þú veist, maður geta alveg greint. Vertu með mér í klukkutíma eða kannski einn dag og ég búin að greina þér svolítið strax hvar þú svolítið liggur með margt, þú veist. Ertu á svipu kalibra og ég í því sem ég að gera, hvernig ég hugsa, ertu allt annars staðar, þú veist. Ertu vinstri að herri pólitík, þú veist.
Fljótur að sjá það.
Já, ég svolítið glöggur oft á þetta.
Þú sér hvernig fólk talar um það, sko, bara hvort að þessi svona victimhood mentality eða hvort að taki ábyrð á hlutunum, sko.
Einmitt.
Og sé tilbúið að gera eitthvað sjálft, þú veist, við erum að mikið að hlutum sem við erum að gera og sérstaklega í business sem er ekkit endilega sangjarni, sko. Nei. En við vitum að við getum ekki breytt í, en Nei. Við fókusum á það sem við getum stjórnað.
Já.
Í staðan fyrir að reyna að stjórna því sem við getum ekki stjórnað og láta það hafa áhrif á okkur og draga úr okkur.
Akkurat, ég stið allt þetta sem hún sagði er fullkomlega útskýrt, sko.
En jæna, í svona þínum rekstri, bara þú horfir alveg tilbaka síðan þú byrjaðir.
Já.
Hver myndur þú segja, ertu með eitthvað svona einstæðstu mistök sem þú gert, eitthvað sem hefur komið upp, eitthvað svona hvar svona, af því að mistök eru náttúrulega bara tækifæri til að læra af?
Já, ég myndi eftir eitt í hug strax, það er að hérna, vera ungur og þrjóskur. Ég var 16, 17, 18, 19, 20 ára og vil ekki læra af öðrum, halda ég sér bestur. Það er hérna, klálega það sem ég var bara ungi steini hérna. Ungur og halda ég sé sko, fyrsta lagi kannski feimi að spurja um aðstoð eða ráð öðru lagi hérna, að halda ég sé svo mikið með þetta en hefði ég vitað betur fyrr og byrjaði að spurja mig fyrr um ráð og svo leiðis því betra sko, ég man bara mitt fyrsta litla skref var að því ég fór að læra massa bíla 2012 það var ég lengi að massa bíla þá það var hérna Óli Hafnarfirði sem allir þekktu inn á Lift & Cruise sem kelirina eða þið hlustendur sem eru nú gamli til að hlusta á þetta voru á þeim tíma á Lift & Cruise, ég fótil hans hann var prinsin í mössun sko og hann gat gert sko bleika upplitað bíla rauðum glansandi sko, það var gett og eitthvað svona, ég ringi hann og hann býður mér að koma, surprisingly sko ég með hann alla helginni tvo heila daga að læra massa og á einmitt old school rotary vél og þetta var þessi tími sko en þá pínu var vitundvakninga mér að fatta það að ég get fengið hjálpar öðrum af því að YouTube var lýjalegt þá við varum þetta við minn geira það var lítið að kennsluefni fyrir detailingu þá þú þurftir að finna pjóli oft sjálfur þannig að ég byrja að tala við menn sem voru lengra konur en ég í þessum fransa sætta mig það að ég var ekki bestur eða ekki svo langt komin eins og ég held ég var í þannig að það var svona mitt fyrsta litla skref og síðan veist, tók ég eitthvað lítið námski þannig að STU, svo fer ég til Bretlands í Carpro, extreme test, sko, það var eiginlega ekki námskeið, það var eiginlega bara test, skill test, hvort ég fengi réttindin fyrir kótin sem voru með eða þeir velja náttúrulega bara handahóf, sko. Ég var búin að vera 7 ára í bransunum þá, kem heim með gulli, sko, það Sea Quartz færumst í surf. Að þegar menn sem voru á þessu námskeið, það voru 200 sóttum og 25 komust inn í Carpro testið í Bretlandi. Og þetta var 2018. Og margir voru búin að vera lengur í bransunum ég þar sem voru þarna að þessum 25, ég hef búin að vera yngur 7 ár, sumir 8, 9, 10 og 11 ár, en þeir samþyngu ekki samþyngi á Sea Quartz Finest kótið, heldur kótið sem var ein skala fyrir neðan Sea Quartz Pro, þannig að mér var mjög stoltur þegar ég kom heim með gullið í höndunum, með leið þannig alltaf, en það lærði ég ógeðslega mikið, og svo hérna við skulum ekki gleyma það, ég er kennari líka í fæinu. Við glindum alveg að tala það líka þetta þegar ég var séð frá Steinabón og hérna mér fannst alltaf að vanta sko ég byrjaði 2011 átjónur og allt þetta ég fekk ekki kennsluna og það var ekkit mentorship í gangi á litla Íslandi og í dag finnst mér svo gaman að gefa mér að vera með námskeið og ég hef haldið svona 8 námskeið held ég heldina og fyrstu 6 var með honum Halli Sigursinni og núna er ég með þetta einn, þannig ég er búin að taka síðustu 2 námskeið bara einn og hérna, það gefur mér, gefið mér mikið að geta gefið að mér og hjálpa öðrum strákum að stopna bónstöðar að fá bara þetta kick í fróðleik, við erum með glærusjó við erum með hands-on, við erum með bíl sem við byrjum á frá að til auð og kláramann og kótumann og mössumann og allt svo leist þannig að ég, þessna í dag er ég aðal að kenna þegar mér fannst ég skorta kennsluna á þeim tíma
En mín helstu mistök voru að byrði ekki um aðstofuna fyrr eða leita mér
að
henni.
Reyni ekki að læra af aðlum sem að vissu kannski betur en þú.
Fyrsta lagi var mikil skortur á því en, á þeim tíma.
En, það eru náttúrulega alltaf einhverjir.
Já, það voru fáir en voru einhverjir. Myndi segja það sko.
En ég einmitt fór okkur að hina leðina þegar ég stofnaði bónstöðuna sem ég var með og sendi hvað, 2-3 til þín í kennslu.
Þú komst með 2 menn, Andra og hvað heit hinn?
Viktor.
Viktor Andri, þeir komu á námskeið tíminu.
Já.
Þannig þeir hafa fengið gott gekk, þú gast strax byrjað að fara að bjóða mössun og ég sá að þeir voru að byrja reit en þeir lærðu gríðalega mikið á námskeiðinu og svo fóru þeir að vinna hjá þér aftur og þeir náttúrulega voru að taka bíla og bíla. Ég held að reynslan hafa komið hratt hjá þeim.
Já.
Þetta það sem ég fekk ekki því ég byrjaði.
Nei, einmitt.
Þess vegna veit ég líka þegar ég með tala fasteignabransan. Ég veit strax að ég að lesa mig til. Bækur og mentor, hann að ég veit ekki þarf fróðleikinn áður en ég fyrir að taka einhver stór investments ákvarðanir um stóra fjárfestingar. Þannig að ég þetta bara algjörst lykilatriði sko. Og var mistökum mér að byrja ekki að þið fyrr.
Já, það mjög gott.
Þannig að fróðleikur bara knowledge is power, það bara svolítið.
Já, en hvar sérðu sjálfaði eftir 5 ár?
5 ár, ég sé fyrir
mér
Ég sé fyrir mér, við tölum með börnin, 2 börn komið heiminn hérna næsta mánuði. Ég sé fyrir mér pínu svona slower pace í mínu lífi. Þangað til að þau eru hún ex-gömul, þá getur pace minn fara að aukast hraðar. Ég sé fyrir mér svona era í mínu lífi þar sem að ég er aðeins hægari og ekki aggressífur með saman tíma. Þannig ég held að á 5 árum er ég búin að gera íbúður sem bílskur sem ég var að kaupa, eða húsnæðið. Og ég gæti verið á svipum stað þar. Steinabón stækkar í þjónustinni, umboðið með stækkum svona 2-3 á 5 árum, hef ég trú á í vörusölunni. Og íbúðunar 6 eru sem sagt, allar uppgerðar, allar með sitt cashflow og þessi bílskur sem ég er að tala núna, hann verður hann uppgerður og ég bara helviti góður sko.
Já.
En ég því ég hugsa mig og mína framtíð hugsa ég oftar kannski 10 ára skeið hvað ég að gera þér fertugur þannig að ég hérna hvar verði þá sko þá ég örugglega búin að bæta með fasteignum alveg 100% og því ég 50 á ég örugglega fullt að þeim og þá ég kannski jafnvel bara farin að pælja retæra sko mjög langar samt að retæra fertugur ég oft þar sko að reyna að hugsa
langar retæra fertugur
að geta náð að retæra fertugur og lifa sómasamlegu lífi, sko. En það er alltaf erfitt markmið, það challenging markmið, en kannski það 45-50 sem næð því, sko.
Já.
Þá kom tími til að fara að gefa af sér og, þú veist, hætti þessu að höstli, sko, að fara bara að hjálpa fólki og ég veit það ekki, bara án og pening og tíma, sko.
Já, það er gott markmið, sko. Ég var uppunlega með markmið þrítugt,
En
svo er ég
shoot for the stars
svo er ég 29 ára núna og 8 ára eða maður bara rétt að byrja
akkurat, svo er ekki auðvelt eitthvað að festa sig og gleyma sér að bakka aldrei út skilur, eða hvað maður á að vera sett en svo er heldur góðu frasi sem sagt always be thankful but never satisfied minnst að gekkja powerful að hugsa til þess að þú átt að vera þakklátt fyrir sem hefur en aldrei vera samt satisfied að því að leið úr stóðum satisfied þá ertu farin að hæja þér og þú ert farin að vera meira kærlaus eða veist, ekkins ábyrgur og allt svoleiðis að þú vart að passa að því að vera never satisfied þannig að þú sett alltaf on skilur boltin er alltaf rúla og boltin er að stækka það er ekkit eins gaman eins og fylgjast með fyrirtækjunum sínu stækka og vaksa
einmitt.
Þannig að þetta er auðvelt að festast í þessum rytma þetta er svona Þetta er svona satisfying rhythmi, sko.
Þetta er eins og Grant Cardone talar en að frasan, sko, success is rented and the rent is due every day, sko.
Já.
Eins og stendur það ekki utan á enga þóttunni hún.
Það er hérna, ég er með þetta aftan 12 skjáða minn í mótökunni hann, sko.
Einmitt.
Einn af línunum frá húnum, sko.
Já.
Og ég er með mörg hót sem ég vil að hugsa til þegar ég hugsa til hans, Grant Cardone, hann eða hérna. Mér finnst það svo skemmtilegur og hann hefur kennt mér svo margt og öðrum.
Já. Það er mjög gott. Maður sér náttúrulega bara hversu mikið þetta er að vera með góða mentor og geta að afla sér rétt að upplýsingar.
Gríðarlega, sko. Svo því ég fór að ástendinu og líka hjá honum í Las Vegas. Ég átti að fara fyrst í ástendinu COVID, sko. Árætti það var Elmar fæðist en ég kannsalega aftur ástendinu.
það var ekki fyrir niður fyrra sem ég fór og hérna, já, bara með stjörnundar og ég honum þegar kallið mætta sviði, sko litla innkoman hjá honum og þetta var svo geggja sjó sem var með og hérna, ég hugsa til þess ennþá í dag þetta var erlega skemmtilegasta útlandufær sem ég fari í ég átti að taka kórna með mér ég var með að fyrir hana
já.
Og ég talaði við þig að reyna að koma á þetta ég talaði við Einar Ísfjörð, ég talaði við Pétur Pétursson sem eigandinn að vest í Reykjavík, af því ég veit að hann hefur farið áður og engi vildi koma með mér, en ég feg bara einn ég naut þess, ég botn að vera bara ég og ég aldrei held ég nei, ég hef bara aldrei farið einn til útlanda held ég nema því fór á það námskeið í Bretlandi, en það var svo stutt helgaferð sko. Þarna var ég í einhverja 10 daga í heldina ég var rúmlega 10 daga, því að vika var í Las Vegas og svo var ég líka að hitta systir minni í Chicago en þessi Las Vegas ferð var bara ég að njóta í botn og vera ástæðninu og sjá líka alltaf þetta fræga fólk sem kom sem speakers á sviðið
Já, varst ekki að fulla networka?
Jú, ég var að networka mjög mikið og reyna já, prífa mig mikið áfram eins og þú hefur farið á sýningar sjálfu með Deluxe Iceland og þú vorst að sýna þig og kynna þig og svona þarna var ég bara eitthvað hérna, hitt einhvern og ég talaði fólk sem var frá því að það var sko, 18 ára strákur sem var að gera við ískapa og hérna háfa og eitthvað svona í eldhús og eitthvað uppi það að hitta einhvern sem var að gera við trí og trjáruna og saga til og það var ándjóks með einhver sprautur injection sem var að gefa trém til að gefa einhvern þetta líf
Já.
Og eitthvað svona uppi að ég hitti hana hérna Jana frá Texas hvað heitir borgin Dallas Jana frá Dallas ekki Texas hún sagði mig að því ég hitti hún var að sömu hæð og ég við vorum að MGM hótelinu í Las Vegas og hún var að sömu hæð og ég og við vorum í liftinu saman ég var að networka við hana þessu fekk e-mailið og Facebookið og ýmislegt hún sagði við mig þegar við varum að rölda ástæðnum saman hún kannski yfir að vera 50 sem kona hún keypti last year I did buy like 800 doors in 8 months þetta er 800 hurðar 8 mánuðum og ég bara úst, það sló mig eitthvað ég bara, er ég að networka við mannskir sem á þessu leveli núna, að þegar ég búin að tala við fullta fólki sem alltaf öru levelum, það alltaf bara allir skalin af fólki hérna þá fór ég að spurja meira sko. Ég var bara, hvernig segðu mér og svo er bara eitthvað að spjalla og þú veist tala við hann eitthvað Facebook eftir það en veist, þessi network sem ég náði þá þú veist, það var allt vína sko. Veist, maður er ekkert að halda þessu út eitthvað lengi ég gagnaðist ekkert að þeim öllum nema bara fróðleikur kannski veist,
Nei,
að meðan því stóð sko.
Það sem náttúrulega gerir eins og ég bara séð eins og þegar ég verið að fara út á þessu sýninga bæði Bahamas og Kans að það stækkar svolítið sjóndeldarhingin þú kemur tilbaka og þú hugsa svolítið starra sko, og sérð tækifæri og meiri möguleika þannig að versus það að maður heldur alltaf allt sé í gangi hann á Íslandi sko, svo bara leið og ferð út að, þá sérðu hlutina miklu starra samhengi Það mjög gott. Það eitthvað sem þú vilt bæta við? Eitthvað sem við erum ekki búin að fara yfir? Búin að fara yfir víðan völl?
Við erum búin að fara yfir víðan völl. Við erum búin að fara yfir mínu sögu stutta. Búin að segja frá henni aðeins. Tala um þessa fastinu sem ég er að gera núna. Ég reynir líka að hafa præstæki með í frásögninu minni. Þú veist, ég tala um hvað það kostaði og fermetrar og allt svoleiðis og fólk fatti skalan. Þannig að fatti hvar ég er og ef að einhver er kannski, virði veist, á 100 íbúðin og þegar og hans virði er 1,5 biljón íslenska krónur þá veit hann það að veist, okay, ég er á 300 miljón krónur leifil núna hann er kannski 1,5 biljón það veit hann hvar ég er og einhver sem er bara á ekkert og hugsa til þess að 300 miljónir sé mikið þegar ég er að mín umsjá núna er 300 miljónir í fasteignum um það bil og hérna Það finnst kannski mörgum mjög mikið, en þeir sem eru konu lengur en ég finnst það kannski ekkit mjög mikið. Mikið er að taka fram, mér finnst bara allt þessar keynote sem ég var að segja, sko. Mér langar að koma þessu til skila, þú veist, til hlustenda að þú veist, þetta mindset að stjórna tilfinningum, hugsa logic og klára venni jobbist og allt þetta finnst mér mikið að koma frá mér að mér finnst samfélagið ekki vera mikið þarna. Það eru ófáir í samfélagi sem eru svona þengjandi, sko. Það eru ekki auðfundnir sko. Þannig að, og mjög langar eins og að minn vinahópur í framtíðin til dæmis væri kjarni af, af góðum vinum sem að eru þengjandi svona því ég held að ég gagnist á því og þeir myndu ekki að gagnast á mér.
Það rífiði bara meir upp.
Bara til þess að rífi upp sko. Og hérna, ég myndi, ég stefna það í framtíðin sko. Sumir hafa gefið mér ráð, losaði við alla gömlu viniðina, þeir eru bara að draga þeir niður. Allt svolítið, ég hef ekki gert það sko.
Nei.
En maður veit samt alveg munin.
En þú þarf náttúrulega bara að þú veist vita og átt mismundi vini sko. Já. Það var ein bók sem ég las.
Þeir eru allir frábæðir og trausti vinir.
Já, þú veist, það er bara, bara mismikil sem tími sem þú gefið. Þú veist, þú veist með þrjár típur af vinu með 3-minute friend sem bara svona kunningin.
Ok, já.
Svo þetta með svona 3-hour friend sem eigði kannski kvöldstund með að ferð út að borða með eitthvað svoleiðis en ekkit meira. Svo þetta með svona 3-day friend sem er eitthvað sem myndi ferðast með að gera meira. Og það væri þá einhver sem er kannski meira með sama hugafar. Og þú ert að tala sem að hefur virkilega mikil áhrif á því. En það náttúrulega líka mikilvægt og skemmtilegt fyrir okkur að hitta fólk sem á öðrum stað.
Mm-hmm.
Til þess líka að hérna, fá smá, smá frí frá því sem maður er að gera alltaf
það. Ég hef aldrei hugsað þetta svona, sem þú, eins og þú lýsir því núna. Ég hérna, skil gott við. Og, og líka hitta nýtt fólk. Hugsaði líka. Hún er aldrei meiri eða einhver annar. Og hugsaði líka, þú getur alltaf, alveg sem hver manneskin, þú getur alltaf lært eitthvað frá hverju manneski. Hún býr, hún hefur með sér eitthvað sem þú getur lært. Þó að þú lítir á því sem lengra komin eða eitthvað en þessi manneski, en hún hefur eitthvað sem þú getur lært af. Ef maður hugsa svona, þá berum maður líka meira virðing of til fólks og ekki að vera, þú veist, láta regna upp í nasirnar á sér og þetta, þetta sem er leiðinlegi karatinnum, sko, sem ég þól ekki, sko, sem að bera virðingu til allra. Þannig að það er, en hins vegar, þegar þú hittir einhvern sem er lengra komin en þú, vertu svona svampur og vertu bara sogin allar upplýsingar sem hann getur gefið eða hann vill gefa þér upplýsingar og hjálpa þér. Það er alltaf leiðin upp á við, sko, að finna eitthvað sem er herra settinu þú eða komið lengra meina þig og læra af þeim hópi frekar en í hináttina. Því að það kemur þér áfram, það hýfir þau upp.
Einmitt. Þú náttúrulega...
Þetta er alltaf sér sammála því.
Já, þú náttúrulega græðir ekkit endilega mest að því að tala sem mest og græðir miklu meira að því að hlusta því að þú veist nú þegar það sem þú veist.
Já,
en með því að hlusta aðra þú getur lært eitthvað nýtt
einmitt, bingo
heyrðu, ok, glæðislegt þá veldi ég að við séum bara mjög góður bara takk fyrir að gefa þér tíma og koma í viðtali
takk fyrir að hafa mig og gott að fá smá útrá seinna það alveg mjög hluti sem ég alveg bara eiginlega lifi fyrir sko. Mér vildi að ég geti tala oftar svona ef ég hefði tækifæri til þess það bara ekki allir sem enn að hlusta á þetta það er ekki fyrir alla vonandi líka eitthvað vel við þetta og ég held að þeir sem hlusta podcasti þitt íslenski draumurinn séu aðeila sem að eru vonandi svona þengjandi og annars væri þetta ekki fólk sem hlusta þetta podcast skilur
Nei.
Það væri bara hlustandi að einhverjar hérna horrorsögur eða hérna svona löggabó sko. En þú veist, þetta fræðandi efni sem við erum að tala um í dag
Já,
ef við gáum frá okkur fróðleik og valjú út í kosmosi þá það var ég glaður sko
Það er mjög góða punktur. Það er náttúrulega margt með podcastinu hjá mér og Eyþór er að búa til alvöru velju og þannig að hlustandinn, hann græði eitthvað á því að hlusta.
Akkurat.
Og sama með að hérna, draga að fólk sem er svona like-minded, sem er tilbúið annarkvort vill að færi rekstur eða það vill bara vera betur útgáfa sjálfum sér.
Akkurat. Bara, ég held að við séum ekki, hérna, það er ekki auðvitað að finna okkur allstar, þannig að við erum hér til þess að tala. Og ég veit örfá sem ég geti mitt mælt með í podcasti eitt sem ég skal segja bara frá að eftir og hérna vonandi að þeir geta að gefa líka gott valu frá sér og þetta eru menn sem eru svona aðeins þengjandi eins og við þannig að það var takk fyrir mig og gott að tala við
Þetta ekki ekki að sem les
Já.
Takk fyrir að hlusta þennan þátt af íslenska draumi Þú getur séð fleiri þætti en á íslenskidraumur.is og fylgst með okkur en á Instagram og Facebook